რადიო თავისუფლება FM 107.4.
თბილისის დროით დილის 8 საათია. მოგესალმებით ზურფასო რადიო მსმენელებო, თბილისის დროით დილის 8 საათია, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თავისუფლების დილა იწყება FM-ზე 107.4. ეს არის გადაცემა, რომელსაც შეგიძლიათ მოუსმინოთ ყოველ სამუშაო დღეს 8 საათიდან 10 საათამდე რადიო თავისუფლების დილის ეთერში. გადაცემას უძღვებით მე, ნასტასია არაბული და ჩემი კოლეგა დათო ქორიძე. ახალ ამბებს ყოველ ნახევარ საათში ერთხელ ანი ბურტული გაგვაცნობს, ხმის რეჟისორის პულთან კი გოჩა ლეჟავა იმუშავებს.
დილამშვიდობისა, მოგესალმებით, კარგ დღეს გისურვებთ. შეგახსენებთ რომ რადიო თავისუფლება 18 საათი მაუწყებლობს პირდაპირ ეთერში დილის 8 საათიდან ღამის 2 საათამდე. ჩვენი ვებსაიტის მისამართია radiotavisupleba.ge, სადაც ყველა იმას არის წაკითხვა და მოსმენა შეგიძლიათ, რომელსაც რადიოშიც მოუსმენთ პირდაპირ ეთერში. თუ გსურთ გადაცემის გვერდი ნახოთ Facebook-ში, შეგიძლიათ აკლიფოთ თავისუფლების დილა, ხოლო თუ რადიოს გვერდის ნახო გსურთ, მაშინ რადიო თავისუფლება ქართული შრიფტით. დილის 8 საათია და გადაცემას ახალი ამბებით ვიწყებთ, ანუ კი ბურდულს შეგვიძლია მოუსმინოთ.
სტრასბურგის სასამართლოს განხილველმა პალატამ სამართ მიღებული შეჩერების ღონისძიება ერთხმად გააგრძელა. ამის შესახებ ტელეკომპანია რუსთავიორის გენერალურმა დირექტორმა ნიკა გვარამიამ განაცხადა. მისი თქმით, საქართველოს მთავრობას ეკრძალება აღასრულოს უზენაესი სასამართლოს განჩინება იმ მომენტამდე, ვიდრე ამის უფლებას ევროპის ადამიანის უფლებათა სასამართლო არ მისცემს. რუსთავიორის საქმეზე კომენტარი გააკეთა კიბერხალვაშის ადვოკატმა პაატა სალიამ. საბოლოო გადაწყვეტილება რა იქნება ევროსასამართლოში, ამაზე საუბარი რთულია. უზრუნველყოფის ღონისძიების გამოყენება ყოველთვის არნიშნავს, რომ სარჩელი აუცილებლად დაკმაყოფილდება. შესაბამისად, განხილვა წინ არის. საქმის პრიორიტეტი აქვს მინიჭებული და სხვა საქმეზე ადრე განიხილება, თუმცა რავადა დასჭირდება, ამაზე საუბარი ამ ეტაპზე რთულია, განაცხადა პაატა სალიამ. მისივე თქმით, ევროსასამართლოს დღევანდელი გადაწყვეტილება ნიშნავს, რომ საბოლოო განხილვამდე უზენაესი სასამართლოს გადაწყვეტილების აღსრულების საშუალება კიბერხალვაში არ ექნება. საკონსტიტუციო ცვლილებების განხილვასთან დაკავშირებით გიორგი მარგველაშვილი 10 მარტს პრეზიდენტის სასახლეში პარლამენტის თავმჯდომარესა და საკონსტიტუციო კომისიის წევრებს ელოდება. ამის შესახებ სამაუწყებლო ტელეკომპანია რუსთავიორის ეთერში პრეზიდენტის ადმინისტრაციის ხელმძღვანელმა გიორგი აბაშიშვილმა განაცხადა. მისი თქმით, პრეზიდენტი საზოგადოებას და კომისიის წევრებს კონსტიტუციის სახალხო განხილვასთან დაკავშირებით ადმინისტრაციის ხედვას გააცნობს. თბილისის მერ დავით ნარმანიას განცხადებით 2016 წელს გაწეული საქმიანობის ანგარიში საკრებულოს წინაშე გამოსვლას აპრილში გეგმავს და ასევე 2017 წელს განსახორციელებელ ღონისძიებებზეც ისაუბრებს. პროკურატურამ ეგრეთ წოდებულ ციანიდის საქმეზე ბრალდებული დეკანოს გიორგი მამალაძის ადვოკატების მოთხოვნა გაუთქმელობის პირობის მოხსნაზე არ დააკმაყოფილა. ადვოკატმა გიორგი ფანცულაიამ და მაია ზოიძემ მოთხოვნაზე პროკურორის პასუხი საპროცესო საგამომძიებლო მოქმედებების ჩატარებისას მიიღეს. როგორც გიორგი ფანცულაიამ აღნიშნა, პროკურატურას არ დაუსაბუთებია, თუ რატომ ამბობს უარს გაუთქმელობის პირობის მოხსნაზე. გიორგი ფანცულაიას თქმით, მოყვანილია ორი შაბლონური ფრაზა გამოძიებული ების ინტერესებიდან და მოწმეთა უსაფრთხოებიდან გამომდინარე. მე საერთოდ არ მიმაჩნია, რომ რომელიმე მოწმოს ჩვენი საუბრით შეიძლება საფრთხე შეექმნას. პირიქით, ეს ამ საუბრით საქმე დადგინდება ჭეშმარიტება და არ იქნება ცალკარში ცალმხრივად საუბარი. ამით არც გამოძიებას შეეშლება ხელი და არც რომელიმე მოწმის უსაფრთხოებას. ეს არის ჩვენი პოზიცია. თუ განსხვავებული პოზიცია აქვს პროკურატურას, მაშინ უნდა დაასაბუთოს ეს საფრთხეები, განაცხადა გიორგი ფანცულაიამ. როგორც გიორგი ფანცულაიამ აღნიშნა, მას რომ არ მოეწერა ხელი გაუთქმელობის პირობაზე, დეკანოს გიორგი მამალაძეს სრულფასოვნად ვერ დაიცავდა, ვინაიდან ადვოკატებს არ ექნებოდათ საქმის მასალებზე წვდომა. ვიკილიქსმა გამოაქვეყნა ათასობით დოკუმენტი, რომლებიც, როგორც თავად ეს საერთაშორისო საინტერნეტო რესურსი განმარტავს, მან მიიღო ამერიკის შეერთებული შტატების ცენტრალური სადაზვერვო სამართველოს კიბერდაზვერვის ცენტრისგან. ეს დოკუმენტები სავარაუდოდ ამერიკის შეერთებული შტატების კიბერდაზვერვის ინსტრუქციების ნაწილია. დოკუმენტების ავთენტურობის დადასტურება ჯერჯერობით ვერ ხერხდება. ამ საკითხზე კომენტარი არ გაუკეთებია არც ცენტრალურ სადაზვერვო სამართველოს, თუმცა ექსპერტები, რომლებმაც უკვე დაიწყეს დოკუმენტების შესწავლა მოსწავლა ვარაუდობენ, რომ ისინი ნამდვილია, თუ დოკუმენტების ავთენტურობა დადასტურდება, ეს ამერიკის შეერთებული შტატების სადაზვერვო სამსახურიდან ინფორმაციის მასშტაბური გაჟონვის მორიგის შემთხვევა იქნება.
მადლობა ანუკი, ახალი ამბები ანუკი ბურდულმა გაგვაცნო. შეგახსენებთ, რომ დილის ეთერში ახალი ამბების მოსმენა ყოველ ნახევარ საათში შეგიძლია 8 საათიდან 11-ის ნახევრამდე. ეხლა კი ჩვენ გეტყვით იმის შესახებ, თუ რაზე ვილაპარაკებთ 2 საათის განმავლობაში თავისუფლების დილაში. მოვისმენთ ჩვენი კოლეგის ლელა კუნჭულიას მიერ მომზადებულ სიუჟეტს. ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს განხილველმა პალატამ რუსთავიორის იურისტების მიერ მომზადებულ დოკუმენტაციაზე დაყრდნობით დააკმაყოფილა ტელეკომპანიის მოთხოვნა და უვადოდ შეაჩერა საქართველოს უზენაესი სასამართლოს 2 მარტის გადაწყვეტილება, რომლის მიხედვითაც ტელეკომპანიის მფლობელად ბიზნესმენი ქიბარ ხალვაში გამოცხადდა.
და ქართული დემოკრატიის ერთხმად მხარდაჭერამ მოიტანა ის, რომ დღეს ევროპამ ჩვენ გადაგვარჩინა, მან გადაარჩინა ქართული დემოკრატია.
სტრასბურგის გადაწყვეტილების შეფასებისთვის ჩვენ დღეს გვაყოლება სტუმარიც, თამარ ავალიანი ადამიანის უფლებების ცენტრიდან იქნება ჩვენთან ერთად და გადაცემის მეორე ნაწილში ვისაუბრებთ იმაზე, თუ რა მნიშვნელობა აქვს ამ გადაწყვეტილებას, რისგან დაიცავს რუსთავიერს და რა გზავნილებს შეიცავს ის საქართველოს მთავრობისთვის. თუმცა ამ დრომდე კიდევ მოვისმენთ სიუჟეტებს, მაგალითად მოვისმენთ ჩვენი კოლეგის ჯიმშერ რეხვიაშვილის მიერ მომზადებულ სიუჟეტს „რატომ იკეტება აფხაზეთი“.
ისინი ახლა ცდილობენ, რომ ზეწოლა მოახდინონ ქართულ მხარეზე და საერთაშორისო თანამეგობრობაზე, განსაკუთრებით ევროკავშირს.
გადაცემის პირველ ნაწილში 8 საათიდან 9 საათამდე გვაქვს შესაძლებლობა, რომ მოусმინოთ ამბებს რეგიონები და რომელსაც ჩვენი პარტნიორი რადიოების კორესპონდენტები ამზადებენ. მაგალითად, გვექნება სიუჟეტი კახეთიდან, გურჯაანში ქალაქიდან რამდენიმე კილომეტრის მოშორებით თვითნებურად მოწყობილი ნაგავსაყრელის გამო მოსახლეობა პრეტენზიას გამოთქვამს. მდგომარეობას ისიც ართულებს, რომ საყოფაცხოვრებო და სამშენებლო ნარჩენები პირდაპირ ალაზნის სარწყავი არხის პირას, სასოფლო სამეურნეო ნაკვეთებთან ახლოს არის დაყრილი. რამდენიმე წუთში გიორგი ალდაშვილის მიერ მომზადებულ სიუჟეტს მოვისმენთ ამ თემაზე.
ვისაც ნაგავი აქვს, მაიტას აეკ აეყრის, აეკ წყალს ავსვამ და აეკ კიდე 2 მეტრაში კიდე ნაგავს აეყრიან. აბა, ეს არის კანონი და ეს არის ისა. გასავლელიც აღარ არის, რომ აი წყალზე მოიდეს კაცი და დალივე. აბა,
ასევე მოვისმენთ სიუჟეტს ზუგდიდი და ზუგდიდის სკოლამდელი სახელმწიფო დაწესებულებათა ცენტრს. ადგილობრივი ბიუჯეტიდან დაფინანსება 70,000 ლარი შეუმცირდა და ფინანსების შემცირების შესახებ გადაწყვეტილებას ოპოზიციური ფრაქციების წევრებმა მხარი არ დაუჭირეს, რასაც კამათი მოჰყვა საკრებულოს ხდომაზე.
ჩვენ ვთვლით, რომ თუ თანხების ოპტიმიზაციაზე იყო საუბარი, მაშინ მერის ბატონ გოგოხია შეეძლო მერის აპარატში დასაქმებული თავისი ნათესავები და ცოლის დაქალები გაენთავისუფლებინას.
ქუთაისში ერთ-ერთ ბარში 3 ლგბტ ადამიანის ცემეს. მათ არც პოლიცია მოექცა სათანადოდ დაკითხვისას. ძველი ქალაქის კორესპონდენტი ქეთევან ბერძენიშვილი რამდენიმე წუთში მოგვიყვება უკვე ამ თემის შესახებ. ასევე უნდა ითქვას ისიც, რომ განსხვავებული სექსუალური ორიენტაციის ადამიანების მდგომარეობას შესახებ იქნება საუბარი სიუჟეტშიც.
ჩვენც გვინდათ, ჩვენი ფემინორობა იქნება ეს მასკულინური, ესე ვთქვათ, რაღაც გამოხატულობა, გამოხატოთ ყოველგვარ შიშების გარეშე.
ასევე გადაცემის განმავლობაში ჩვენთან ერთად იქნებიან ჩვენი მიმომხილველები სპორტის, ეკონომიკისა და ინტერნეტის მნიშვნელოვან თემებზე სასაუბროთ. დღეს 8 მარტია და გარდა ტრადიციული მასალებისა ასევე შემოგთავაზებთ სატელეფონო ჩართვას ერთ-ერთ ფემინისტ აქტივისტთან, ეკა გეჯაძესთან, რომელიც გადაცემის მეორე ნაწილში მოგვიყვება იმის შესახებ, თუ რას გეკმავენ დღეს სხვადასხვა ფემინისტური ჯგუფები ქალთა უფლებების დღის აღსანიშნავად. გარდა ამისა ცხადია მოვისმენთ მუსიკას, მოვისმენთ ამ მუსიკალურ ამბავს, ვითამაშებთ ვიქტორინას და ახლობით ესეთი გახლავთ განრიგი, რომელსაც 10 საათამდე მივყვებით. თავისუფლების დილა სწორედ ამ დრომდე გრძელდება. ესე იგი, რადიო თავისუფლება 18 საათის განმავლობაში მაუწყებლობს და ჩვენი მოსმენა შეგიძლიათ არამხოლოდ დილის საათებში, არამედ დღის ნებისმიერ მონაკვეთში. და აქვე გეტყვით ჩვენი ვებსაიტის მისამართსაც, რადიო თავისუფლება _ge გახლავთ ჩვენი ვებსაიტის მისამართი.
ახლა კი გვინდა ჩვენი კოლეგის ლელა კუნჭულიას მიერ მომზადებულ სიუჟეტს მოусმინოთ. ადამიანის უფლებ დაბადება ევროპული სასამართლოს განხილველმა პალატამ რუსთავიორის იურისტების მიერ მომზადებულ დოკუმენტაციაზე დაყრდნობით დააკმაყოფილა ტელეკომპანიის მოთხოვნა და უვადოდ შეაჩერა საქართველოს უზენაესი სასამართლოს 2 მარტის გადაწყვეტილება, რომლის მიხედვითაც ტელეკომპანიის მფლობელად ბიზნესმენი ქიბარ ხალვაში გამოცხადდა. 7 მარტის გადაწყვეტილებით სტრასბურგის სასამართლომ გააგრძელა 3 მარტს მიღებული გადაწყვეტილება, რომლის თავდაპირველად აღსრულების რამდენიმე დღიანი შეჩერებას გულისხმობდა. უზენაესი სასამართლოს გადაწყვეტილების გახმაურების შემდეგ რუსთავიორის მისამართით მტკიცე მხარდაჭერა გამოხატა სამოქალაქო საზოგადოების დიდმა ნაწილმა. საქართველოში მედია პლურალიზმის ხელყოფაზე ამახვილებდა ყურადღებას მედია საშუალებების არასამთავრობო სექტორისა და პოლიტიკური ოპოზიციის ძალიან დიდი ნაწილი. ხელისუფლება კი აღნიშნავდა, რომ ოპონენტები ნაციონალური მოძრაობის ინტერესებით მოქმედებენ და რუსთავიორთან დაკავშირებული პროტესტი ყოფილი მართველი პარტიის რევანშისტულ გეგმებს უკავშირდებოდა.
საქმე რუსთავი 2 საქართველოს წინააღმდეგ შევიდა არა მხოლოდ საქართველოს, არამედ ევროპის მართლმსაჯულების ისტორიაში. ჩვენი მოთხოვნა დროებითი ღონისძიების გაგრძელების შესახებ ერთხმად და უვადოდ იქნა დაკმაყოფილებული, განაცხადა 7 მარტს საღამოს 8 საათისთვის გამართულ ბრიფინგზე რუსთავი 2 აღმასრულებელმა დირექტორმა ნიკა გვარამიამ, მას შემდეგ რაც ტელეკომპანიამ მიიღო შეტყობინება სტრასბურგიდან უზენაესი სასამართლოს 2 მარტის გადაწყვეტილების სახსრულების შეჩერების გახანგრძლივებასთან დაკავშირებით. რუსთავი 2-ის გუნდისა და იურისტების გარდა ნიკა გვარამიას სამადლობელ სიტყვებს არაერთი სხვა ადრესატიც ჰყავდა.
მე მინდა მიულოცო ეს დღე ყველა იმ ადამიანს, ვინც ნამდვილად იდგა ჩვენ გვერდით, მთელ ქართველ ერს, მთელ ქართულ საზოგადოებას, არასამთავრობო სექტორს, პოლიტიკურ პარტიებს, ჩვენს მეგობარ დიპლომატებს, უცხო ქვეყნის მთავრობებს, არასამთავრობო ორგანიზაციებს, რომ არა მათი ერთსულოვნება და რომ არა მათი უპირობო მხარდაჭერა არა მხოლოდ რუსთავი 2-ის და არა პირველ რიგში რუსთავი 2-ის, არამედ ქართული სახელმწიფოს და ქართული დემოკრატიის ერთხმად მხარდაჭერა მოიტანა ის, რომ დღეს ევროპამ ჩვენ გადაგვარჩინა, მან გადაარჩინა ქართული დემოკრატია. ყოველას გილოცავთ, მეტი ლაპარაკი აღარ შემიძლია.
ეს არის მესიჯი ხელისუფლებისთვის, რომ მას ქვეყნის შიგნით აქვს სერიოზული პრობლემა სამართლიან სასამართლოსთან დაკავშირებით, ეუბნება რადიო თავისუფლება ჟურნალისტი მედიამკვლევარი ზვიად ქორიძე, რომელიც აქტიურად იყო ჩართული რუსთავი 2-ის მხარდამჭერ პროცესებში, რადგანაც თვლიდა, რომ საქართველოს უზენაესი სასამართლოს 2 მარტის გადაწყვეტილების აღსრულება საფრთხეს შეუქმნიდა მედიის დამოუკიდებლობასა და მედია პლურალიზმს საქართველოში. ზვიად ქორიძე მიიჩნევს, რომ ამ გადაწყვეტილებით ადამიანის უფლებათა ევროპულმა სასამართლომ თბილისის მისამართით სათქმელი გარკვევით თქვა.
ის რომ ტელეკომპანიამ ვერ ისარგებლა სამართლიანი სასამართლოს უფლებით და ამაზე არსებითი მსჯელობა მოუწევს ევროპის სასამართლოს, ეს არის ერთი სიგნალი. მეორე სიგნალი არის ის, რომ გამოხატვის თავისუფლება, რომელიც შეიძლებოდა ყოფილიყო დარტყმის ქვეშ, კერძოდ იმ სარედაქციო პოლიტიკის განადგურებით, რომელიც აქვს სამწუხაროდ რუსთავი 2-ს, თუკი შეიცვლებოდა იქ მართველობა, გამფლობელობა, ესეც პრობლემაა. და პრობლემა არის, რა თქმა უნდა, ის, რომ ეს მედია პლურალისტური გარემო უნდა იყოს შენარჩუნებული და ხელისუფლებას უნდა გაუჩნდეს იმუნიტეტი განსხვავებულ აზრზე, ხელისუფლებას უნდა გაუჩნდეს იმუნიტეტი მედიის თავისუფლებაზე და გამოხატვის თავისუფლებაზე. თუ ხელისუფლებას ექნება პრობლემა ამ ღირებულებების მიმართ, მაშინ ეს იქნება პრაქტიკულად ანტიევროპული ხელისუფლება, ხელისუფლება, რომელიც საქართველოს საზოგადოების და ქართული სახელმწიფოს დიდი ხნის მანძილზე გაცხადებულ მიზანსტრაფოს ევროპისკენ, ევროპული სახლისკენ სვლისა სერიოზულად შეეჩერებს.
მედია პლურალიზმის გადასარჩენად ბოლო დღეებში ძალები გააერთიანეს არასამთავრობო ორგანიზაციებმა, მედია ორგანიზაციებმა და პოლიტიკურმა ოპოზიციამ. გამოხსენოთ, რომ მათი საგანგებო საპროტესტო მიმართვები რუსთავი 2-ის იურისტებმა სხვა დოკუმენტაციასთან ერთად სტრასბურგის სასამართლოში გადააგზავნეს იმისათვის, რომ მიაღწიათ უზენაესი სასამართლოს გადაწყვეტილების აღსრულების შეჩერების გახანგრძლივებისთვის. წამზომი 3 მარტიდან იყო ჩართული, ანუ მას შემდეგ, რაც სტრასბურგის სასამართლოს სასამართლოს მოსამართლემ დროებით შეაჩერა რუსთავი ორის საქმეზე უზენაესი სასამართლოს გადაწყვეტილების აღსრულება. სტრასბურგში გაგზავნილ მიმართვათა შინაარსის საერთო ხაზის მიხედვით რუსთავი ორთან დაკავშირებული სამართლებრივი დავის პროცესში თავიდანვე ვლინდებოდა პოლიტიკური ზეგავლენის ღია ნიშნები, პროცესში იკვეთებოდა ხელისუფლების გარკვეული ინტერესები და ეს უზენაესი სასამართლოს ნაჩქარევმა განაჩენმაც დაადასტურა. ხელმომწერები საქართველოს დემოკრატიული გამვითარებისთვის სასიცოცხლო მნიშვნელობის ამოცანად მიიჩნევდნენ, რომ ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლოს ძალაში დაეტოვებინა უზენაესი სასამართლოს გადაწყვეტილების შეჩერების აღსრულება სტრასბურგში საქმის არსებით განხილვამდე. მიუხედავად იმისა, რომ უზენაესი სასამართლოს გადაწყვეტილებას საერთაშორისო მასშტაბის არაერთი შეშფოთება მოჰყვა და მათ შორის მაგალითად შეშფოთება გამოხატა შეერთებული შტატების საელჩომ საქართველოში, ქართული ოცნების ხელისუფლების წარმომადგენლები პასუხ ძირითადად ადგილობრივ ოპონენტებს უბრუნებდნენ და მათ უსაფუძვლო ხმაურის ატეხვაში ადანაშაულებდნენ. მიმდინარე მოვლენებს ვიდეო ბლოგით გამოეხმაურა ვიცე-პრემიერი ენერგეტიკის მინისტრი კახა კალაძე. მან თქვა, რომ მედიის მდგომარეობა საქართველოში დამაკმაყოფილებელია, სიტუაცია შფოთს არ იწვევს, ხოლო ოპონენტები ნაციონალური მოძრაობის ინტერესებს ემსახურებიან.
ვინც ჩვენ გვეუბნება და გვიკიჟინებს, ჩვენი შინაური ჟურნალისტები და ოპოზიცია მაქვს ხელმძღვანელობაში, დავიჯერო კოლექტიურად დაეკვემდებარეთ ნაციონალების პროპაგანდისტულ გიფნოს და დაიჯერეთ, რომ სიტყვის თავისუფლებას საფრთხე ემუქრება. ვისგან, რისგან? ერთმა ნაციონალების დროს მფლობელმა მეორე ნაციონალების დროს მფლობელს, რომ ტელევიზია სასამართლოს ძალით დააბრუნებინა. ეგ გახდა თქვენი თავისუფლების პრობლემა? სირცხვილია, როცა სრული თავისუფლების პირობებში ყვირიან, რომ იზღუდებიან რამეში.
ბოლო დღეებში მსგავსი შინაარსის განცხადებები ქართული ოცნების ხელისუფლების გუნდიდან სხვა არაერთმა წარმომადგენელმა გააკეთა. როგორც მაგალითად საპარლამენტო უმრავლესობის დეპუტატმა გია ჟორჟოლიანმა აღნიშნა, მიმდინარეობს რევანშისტული პოლიტიკური კამპანია, ბრძოლა ხელისუფლებისთვის, რომელსაც წარმართავს ნაციონალური მოძრაობა და ამ ფონზე ვლინდება მანიპულაციების მცდელობა, როგორც ქართული საზოგადოების, ასევე უცხოელი მეგობრების შეცდომაში შეყვანის მიზნით.
ეს იყო ჩვენი კოლეგის ლელა კუნჭულიას მიერ მომზადებული სიუჟეტი. ამ და სხვა მასალების ნახვა, წაკითხვა და მოსმენა თქვენ შეგიძლიათ ჩვენს ვებსაიტზე რადიო თავისუფლება _ge გახლავთ ჩვენი ვებსაიტის მისამართი, რაც შეეხება თავად სტრასბურგის გადაწყვეტილების თემას რუსთავი ორთან დაკავშირებით. ამაზე მომდევნო საათშიც ვისაუბრებთ სტუმართან ერთად. ახლა კი 8:17 თბილისის დროით და ჩვენ შეგვიძლია გავიგოთ ინფორმაცია მოსალოდნელი ამინდის შესახებ. შემდეგ კი ცოტაოდენ მუსიკა კასაც მოუსმინოთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ბათუმში დღეს მზე და 20 გრადუსია ნავარაუდები. სოხუმში უნალეკო ამინდი და 22 გრადუსია მოსალოდნელი. ფოთში სინოპტიკოსები მზეს და 19 გრადუს ვარაუდობენ. ზუგდიდსა და ოზურგეთში 22 გრადუსი იქნება. 21 გრადუსია მოსალოდნელი ქუთაისში. ახალციხესა და გორში 15, ცხინვალში კი 14 გრადუსია ნავარაუდები. მეტეოგოლოგის ინფორმაციით თბილისში 13 გრადუსი და მცირე წვიმაა მოსალოდნელი. უნალეკოდ ჩაივლის დღე რუსთავში, აქ 11 გრადუსი იქნება. სიღნახში 10, ხოლო თელავში 12 გრადუსია ნავარაუდები. ორივე ქალაქში მცირე წვიმაა მოსალოდნელი.
არტარეა. ჩართე პირველი არქი კულტურაზე. უყურე ყველაზე საინტერესო და სასარგებლო გადაცემებს. განიტვირთე და შეივსე არტარეასთან ერთად. ნახე ყველგან და გადმოერთე ჩვენს ლიანდაგს. ჩართე არტარეა. Think of when we were together.
felt so happy you could die. I told myself that you were right for me, but felt so lonely in your company. But that was love and to make us still remember.
Ops Radio თავისუფლება 8:23 თბილისის დროით გადაცემას თავისუფლების დილას უსმენთ. შეგახსენებთ რომ გადაცემის მოსმენა შეგიძლიათ ყოველ დღე ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით 8:00-დან 10:00-მდე. ვაგრძელებ ჩვენ სიუჟეტების მოსმენას. ჩვენი კოლეგის ჯიმ შერ რეხვიაშვილის მიერ მომზადებულ სიუჟეტს შეგვიძლია მოუსმინოთ ახლა. საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრომ დაგმო აფხაზეთის დე-ფაქტო მთავრობის გადაწყვეტილება ჩაიკეტო სამეგრელოსთან ადმინისტრაციულ საზღვარზე მდებარე საკონტროლო გამშვები პუნქტების ნაწილი. ორსანტია, ოტობაიას და ხურჩანაბაკევის ეგრეთ წოდებული გადასასვლელების ჩაკეტვას გამოეხმაურა ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტიც, რომლის მიერ გავრცელებულ განცხადებაში გამოთქმულია ღრმა შეშფოთება აფხაზეთის დე-ფაქტო ხელისუფლების გადაწყვეტილების გამო. ადმინისტრაციულ საზღვარზე მდებარე საკონტროლო გამშვები პუნქტების ჩაკეტვის გამო უკმაყოფილებას გამოთქვამს ადგილობრივი მოსახლეობა, თუმცა დე-ფაქტო რესპუბლიკის ხელმძღვანელობა გადაწყვეტილების შეცვლას არ აპირებს.
De facto Respublikis ministrta kabinetma 6 sasazru ganshvebi punktidan 4-is dakhuris gadatsqvetileba 2016 tslis 26 dekembers miigo. Abkhazetis sabajo samsakhuris uprosma Daur Kobakhiam rusul medias ganutskhada rom bolo 2 gadasasvlel punktze Nabakevsa da Otobayashi mimosula 5 marts ghamit shetsqda. 6 marts ki dilis 10 saatze gaimarta punktebis dakhuris ofitsialuri tseremonia, romelshits adgilobruvi administratsiis sasazru da sabajo samsakhurebis tsarmadgelebi monatsile ობდნენ დაურ კობახიას თქმით ადგილობრივი მოსახლეობა თავდაპირველად აპროტესტებდა გადასასვლელების გაუქმებას მაგრამ ახსნა განმარტებების შემდეგ მიხვდა რომ პროტესტს აზრი არ აქვს და შეეგუა სიახლეს თუმცა ის ფაქტი რომ ეგრეთ წოდებული დაბალი ზონის მცხოვრებლებს ადმინისტრაციული საზღვრის გადასაკვეთად რამდენიმე ათეული კილომეტრის გავლა და ენგურის ცენტრალურ ხიდთან მისვლა მოუწევს ლავინდებურად დიდ უკმაყოფილებას იწვევს
დაბალი ზონის გადაკეტილია და ეხლა მოგვიწევს 130 კილომეტრი ზეული. არა ვიცი მე ხა ზეული როგორი.
დაბალი ზონიდან ხوار მოგზანდები.
ხო, ჩაიკეტაო და არ ვიცი ათე წამოვედი. ექიმთან იმძლავ და არ ვიცი.
რადიო თავისუფლების ზუგდიდელი კორესპონდენტის თამარ ზანთარაიას ცნობით განსაკუთრებით გაურთულდა ცხოვრება იმათ, ვისაც ყოველდღიურად უწევდა ადმინისტრაციული საზღვრის გადაკვეთა. განმუხურის საჯარო სკოლის დირექტორის მოადგილის ზურაბ ჯოლოგუას განცხადებით, თუ ადრე აფხაზეთიდან 16 მოსწავლე გადმოდიოდა, ახლა ეს რიცხვი 9-მდე შემცირდა.
დავსახეთ ასეთი ღონისძიება ბავშვები აქ დარჩენილი იყვნენ სოფელში ნათესავები ყავთან და ნათესავების სახლიდან დადიან დღეის მდგომარეობით 9 ბავშვი აქედან 4 არის ოტობაია 5 არის ფიჩორი
შექმნილი ვითარების გამო საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილემ დავით დონდუამ შეშფოთება გამოთქვა ჟენევის საერთაშორისო მოლაპარაკებების თანათავმჯდომარეებთან შეხვედრისას. მოგვიანებით საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრომ ოფიციალური განცხადება გაავრცელა.
აღნიშნული გადაწყვეტილება უხეშად არღვევს ადგილობრივი მოსახლეობის თავისუფალი გადაადგილების, პირადი და ოჯახური ცხოვრების, განათლებისა და ჯანდაცვის ხელმისაწვდომობის ფუნდამენტურ უფლებებს. დაიმსახურება ოკუპირებული აფხაზეთის რეგიონის დანარჩენი სამყაროსგან იზოლირებას.
აფხაზეთის დე-ფაქტო მთავრობის გადაწყვეტილებას გამოეხმაურა ამერიკის სახელმწიფო დეპარტამენტი, რომლის მიერ გავრცელებულ განცხადებაში კიდევ ერთხელ არის ხაზგასმული, რომ ამერიკა მხარს უჭერს საქართველოს ტერიტორიულ მთლიანობას, დამოუკიდებლობასა და სუვერენიტეტს საერთაშორისო აღიარებულ საზღვრებში. რაც შეეხება უშუალოდ გადასასვლელების დახურვას, ამასთან დაკავშირებით განცხადებაში ვკითხულობთ.
გადასასვლელების დახურვა კიდევ უფრო შეზღუდავს გადაადგილების თავისუფლებას და ადგილობრივი მოსახლეობის შემოსავალს. ამგვარი ქმედებები არამხოლოდ ართულებს ადგილობრივთა ჰუმანიტარულ მდგომარეობას, არამედ ნიადაგს აცლის საზოგადოების ნდობასა და რწმენას და აზარალებს ჟენევის საერთაშორისო დისკუსიას, რომელიც კონფლიქტისგან დაზარალებული მოსახლეობის უსაფრთხოებისა და ჰუმანიტარული საკითხების განსახილველ მექანიზმად აღიარებული. შეერთებული შტატები მხარს უჭერს აღნიშნული გადასასვლელების გახსნას, რათა ბავშვებს სკოლაში სიარულის ხოლო მოსახლეობას თავისუფალი გადაადგილების, სავაჭრო საქმიანობის წარმართვის, ნათესავებთან მისვლისა და სამედიცინო დახმარების მიღების საშუალება მიეცეთ.
თუმცა დე-ფაქტო რესპუბლიკის მთავრობა შეუვალია და არ აპირებს გადაწყვეტილების შეცვლას. პოლიტოლოგი კორნელი კაკაჩია კი ფიქრობს, რომ აფხაზეთის დე-ფაქტო ხელისუფლების ეს ნაბიჯი გამოძახილია იმ იმედების გაცრუებისა, რაც უკავშირდებოდა რუსეთის მხრიდან აფხაზეთის დამოუკიდებლობის აღიარებას. რუსეთი და რამდენიმე ქვეყანა აღმოჩნდა გამონაკლისი. ორმა ქვეყანამ აფხაზეთის დამოუკიდებლობის აღიარება უკანაც კი გაიწვია. შესაბამისად გასაკვირი არ არის, რომ დე-ფაქტო რესპუბლიკის ხელმძღვანელობა ცდილობს შეცვალოს სტატუს კვო.
ამ თვალსაზრისით ისინი ახლა ცდილობენ რომ შეცვლა მოახდინონ ქართულ მხარეზე და საერთაშორისო თანამეგობრობაზე განსაკუთრებით ევროკავშირზე. მითუმეტეს იმ ფონზე რომ საქართველოს ვიზა ლიბერალიზაცია მიიღო და საქართველოს ხელისუფლებას თავაზობს აფხაზეთში მცხოვრებ მოქალაქეებს რომ ისარგებლონ ამით, ისინი ცდილობენ რომ პირიქით ამით შეცვლა მოახდინონ დანარჩენ თქვა ქართველებზე რომლებიც იქ ცხოვრობენ, რომ ამის შემდეგ რაღაცნაირად თქვა ან ევროკავშირმა მაგალითად დაუშვათ რაღაც გამონაკლისი და მითუმეტეს ისინი ამას ხშირად აცხადებენ რომ ისინი არიან იზოლირებული და ვერ ჩადიან ასე თქვა, ანუ პოლიტიზირებას ახდენენ ამ საკითხის, რომ რაღაცნაირად გაუშვან გამონაკლისს იგივე ევროკავშირის ფარგლებში, რომ თქვა აფხაზეთში მცხოვრებმა მოქალაქეებმა მოგზაურონ ევროპაში სხვაგან აფხაზეთის ეგრეთ წოდებული პასპორტი თუ რაღაცნაირად.
შესაძლებელია აფხაზეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის ხელმძღვანელობა ამ გზით ცდილობს საერთაშორისო თანამეგობრობის ყურადღების მიქცევას და ერთდროს ევროკავშირის მიერ მხარდაჭერილი ინიციატივის ჩართულობა აღიარების გარეშეს გააქტიურებას რამე ფორმით. თუმცა როგორც უნდა იყოს, კორნელი კაკაჩია მიიჩნევს, რომ აფხაზეთის დე-ფაქტო მთავრობაზე ზემოქმედების საშუალებები შეზღუდული აქვს როგორც საქართველოს, ასევე საერთაშორისო თანამეგობრობას.
ერთადერთი სამწუხაროდ მექანიზმი არის ისევ საერთაშორისო თანამეგობრობა მოახდინოს შეცვლა თქვა რუსეთზე, იმიტომ რომ რუსეთი არის მათი მხარველი ოფიციალურად, როგორც დე ფაქტო ასე დე იურე და თქვა აიძულებს რუსეთის ხელისუფლება რომ გარკვეული გავლენა მოახდინოს, იმიტომ საერთაშორისო თანამეგობრობა პირდაპირ ასე თქვა ვერ ახდენს აფხაზეთზე, იმიტომ არ ცნობს მას და ბუნებრივია აქაც შეზღუდული არის საქართველოს ხელისუფლებასთან ზუსტად იგივე სიტუაციაა. ანუ მაგრამ ამის გაკეთება რთული არის იმის მეტის იმ გეოპოლიტიკურ კონტექსში რომელიც დღეს არის, როცა დასავლეთისა და რუსეთის ურთიერთობები საკმაოდ პრობლემურია და სწორედ ეს იციან აფხაზებმა და აქედან გამომდინარე სარგებლობენ ამ სიტუაციით.
ჩვენი კოლეგის ჯიმ შერეხვიაშვილის მიერ მომზადებული მასალა, ყველა იმ მასალის მოსმენა, რაც გადის ჩვენს ეთერში, თქვენ შეგიძლიათ ჩვენს ვებსაიტზე რადიო თავისუფლება წერტილი GE გახლავთ ჩვენი ვებსაიტის მისამართი. ახლა კი 8:30 წუთი ხდება თბილისის დროით და ახალი ამბების მოკლე გამოშვების დრო, ანუ კი ბურთული გაკვეთდება ახალ ამბებს.
სტრასბურგის სასამართლოს განხილველმა პალატამ სამართ მიღებული შეჩერების ღონისძიება ერთხმად გააგრძელა. ამის შესახებ ტელეკომპანია რუსთავიორის გენერალურმა დირექტორმა ნიკა გვარამიამ განაცხადა. მისი თქმით, საქართველოს მთავრობას ეკრძალება აღასრულოს უზენაესი სასამართლოს განჩინება იმ მომენტამდე, ვიდრე ამის უფლებას ევროპის ადამიანის უფლებათა სასამართლო არ მისცემს. რუსთავიორის საქმეზე კომენტარი გააკეთა კიბერხალვაშის ადვოკატმა პაატა სალიამ. საბოლოო გადაწყვეტილება რა იქნება ევროსასამართლოში, ამაზე საუბარი რთულია. უზრუნველყოფის ღონისძიების გამოყენება ყოველთვის არნიშნავს, რომ სარჩელი აუცილებლად დაკმაყოფილდება. შესაბამისად, განხილვა წინ არის. საქმეს პრიორიტეტი აქვს მინიჭებული და სხვა საქმეებზე ადრე განიხილება, თუმცა რა ვადა დასჭირდება, ამას საუბარი ამ ეტაპზე რთულია, განაცხადა პაატა სალიამ. საკონსტიტუციო ცვლილებების განხილვასთან დაკავშირებით გიორგი მარგველაშვილი 10 მარტს პრეზიდენტის სასახლეში პარლამენტის თავმჯდომარესა და საკონსტიტუციო კომისიის წევრებს ელოდება. ამის შესახებ სამაუწყებლო ტელეკომპანია რუსთავიორის ეთერში პრეზიდენტის ადმინისტრაციის ხელმძღვანელმა გიორგი აბაშიშვილმა განაცხადა. მისი თქმით, პრეზიდენტი საზოგადოებას და კომისიის წევრებს კონსტიტუციის სახალხო განხილვასთან დაკავშირებით ადმინისტრაციის ხედვას გააცნობს. თბილისის მერ დავით ნარმანიას განცხადებით 2016 წელს გაწეული საქმიანობის ანგარიშით საკრებულოს წინაშე გამოსვლას აპრილში გეგმავს და ასევე 2017 წელს განსახორციელებელი ღონისძიების შესახებაც ისაუბრებს. ვიკილიქსმა გამოაქვეყნა ათასობით დოკუმენტი, რომლებიც, როგორც თავად ეს საერთაშორისო საინტერნეტო რესურსი განმარტავს, მან მიიღო ამერიკის შეერთებული შტატების ცენტრალური სადაზვერვო სამართველოს კიბერდაზვერვის ცენტრისგან. ეს დოკუმენტები სავარაუდოდ ამერიკის შეერთებული შტატების კიბერდაზვერვის ინსტრუქციების ნაწილია. დოკუმენტების ავთენტურობის დადასტურება ჯერჯერობით ვერ ხერხდება. ამ საკითხზე კომენტარი არ გაუკეთებია არც ცენტრალური სადაზვერვო სამართველოს, თუმცა ექსპერტები, რომლებმაც უკვე დაიწყეს დოკუმენტების შესწავლა, ვარაუდობენ, რომ ისინი ნამდვილია. თუ დოკუმენტების ავთენტურობა დადასტურდება, ეს ამერიკის შეერთებული შტატების სადაზვერვო სამსახურებიდან ინფორმაციის მასშტაბური გაჟონვის მორიგის შემთხვევა იქნება.
ახალი ამბები ანუ კი ბურდულმა გაგვაცნო, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გადაცემას თავისუფლების დილას უსმენთ და ოთარ მაღალკერძე შემოგვიერთდა და ეხა სპორტის სიახლეებით. მოგესალმებით ოთო, რა ხდება სპორტში?
დილამ მშვიდობის. უეფას ჩემპიონთა ლიგაზე მერვედ ფინალური ეტაპის ორი საპასუხო შეხვედრა გაიმართა და მადრიდის რეალი და მიუნხენის ბაიერნი მეოთხედ ფინალში გავიდნენ. რეალმა 3-1 წინ მადრიდის სანტიაგო ბერნაბეუზე ნაპოლის 3-1 მოუგო, წუხელ კი იტალიაში საჯობა მეტოქეს. არადა თამაში ნაპოლისთვის სასურველი სტარტით დაიწყო. ნეაპოლელები 24 წუთზე დრეს მერტენსის გოლით დაწინაურდნენ და პირველი ტაიმი მინიმალური ანგარიშით მოიგეს კიდეც. ნაპოლის მეოთხედ ფინალში გასასვლელი კიდევ ერთი გოლის გატანა სჭირდებოდა, მაგრამ ეს ვერ შეძლო. საკუთარ კარში კი სამჯერ გაუშვა. შესვენების შემდეგ თამაშის განახლებიდან 5 წუთში სერხიო რამოსმა გაათანაბრა ანგარიში, 57 წუთზე ისევ მერტენსმა გაიტანა ოღონდ საკუთარ კარში და რეალი დაწინაურდა. წერტილი კი ალვარო მორატამ დასვა 99 წუთზე და რეალმა საპასუხო შეხვედრაც პირველის მსგავს პირველი თამაშის მსგავსად 3-1 მოიგო. მიუნხენის ბაიერნი ლონდონში არსენალთან სათამაშოდ 4-1 უპირატესობით ჩავიდა. გერმანელებს პირველ შეხვედრაში 5-1 ჰქონდათ საკუთარ მოედანზე მოგებული და სტუმრადაც ზუსტად იგივე ანგარიშით იმარჯვეს არადა ნაპოლისა და რეალის შეხვედრის მსგავსად ეს თამაშიც მასპინძლების უპირატესობით დაიწყო. არსენალმა პირველი ტაიმი ტეო უოლკოტის გოლით მოიგო 53 წუთზე. არსენალი მინდორზე 10 ფეხბურთელით დარჩა, მას შემდეგ რაც მსაჯმა კოშელნი გააძევა და აქედან სწორედ აქედან დაიწყო მასპინძელთა გუნდის დაიშალა ფაქტიურად ამ გაძევების შემდეგ 55-დან 85 წუთამდე 30 წუთიან პერიოდში ბაიერნმა 5 გოლი გაიტანა ანგარში. რობერტ ლევანდოვსკიმ გახსნა პენალტით, შემდეგ გაათანაბრა უპროსტორად, შემდეგ არიენ რობენმა და დუგლას კოშტამ გამოიჩინეს თავი, არტურ ვიდალმა კი დუბლი შეასრულა და ბაიერნმა არსენალს ორი თამაშის ჯამში 10-2 მოუგო. დღეს მეორედფინალური ეტაპის კიდევ ორი საპასუხო შეხვედრა გველის ბარსელონა პარი სენ ჟერმენს და უმასპინძლებს და პირველ მატჩში განცდილი საშინელი მარცხის გამო რევანში საღება შეესდება. შეგახსენებთ, 3 კვირის წინ პარიზში კატალონიელებმა 0-4 წააგეს და თავი თითქმის გამოუვალ მდგომარეობაში ჩაიგდეს. დღესვე დორტმუნდის ბორუსიისა და ლისაბონის ბენფიკის დაპირისპირებაც შედგება. პორტუგალიაში გამართული პირველი მატჩი მასპინძლებმა მოიგეს 1-0. რაც შეეხება ქართულ სპორტს, თბილისის ოლიმპიურ სასახლეში დასრულდა საქართველოს ჩემპიონატი თავისუფალი სტილის ჭიდაობაში. გუშინ მედლები 4 დარჩენილ წონით კატეგორიაში გათამაშდა. 61 კილოგრამში მოლოდინის ამებრ ყველას ვლადიმერ ხინჩეგაშვილმა აჯობა, რომელიც ამ წონაში ევროპის მოქმედი ჩემპიონია, ხოლო 1 წონით კატეგორიით დავლა 57 კილოგრამში ოლიმპიური და მსოფლიოს ჩემპიონი. 70 კილოგრამში საქართველოს ჩემპიონი დავით ტლახშაძე გახდა. 86 კილოგრამში ყველას დავით მარსაგიშვილმა მოუგო. ძიმეწონაში კი გენო პეტრიაშვილმა იმარჯვა. შეგახსენებთ, სწორედ საქართველოს ჩემპიონებით დაკომპლექტდება ნაკრები, რომელიც 2-დან 7 მაისამდე სერბეთის ქალაქ ნოვი სადში გასამართ ევროპის ჩემპიონატზე მიიღებს მონაწილეობას.
დიდი მადლობა. ოთო თარმაღლა კელიძე გუყვებოდა სპორტის ამბებს. გარდა სპორტული მიმოხილვისა, თქვენ შეგიძლიათ თავისუფლების დილის ეთერში მოისმინოთ ასევე ეკონომიკისა და ინტერნეტის მიმოხილვაც, რაც შეეხება სპორტს. სპორტული ამბების მოსმენა მომდევნო საათში კიდევ ერთხელ შეგეძლებათ 10-ის ნახევრისთვის. ახლა კი 8:00 და 26 წუთია თბილისის დროით. თავისუფლების დილა გრძელდება FM-ზე 107.4 და რეგიონის ამბებით ვაგრძელებთ ეთერს. თუ ჩვენ ხშირად გვისმენთ ხოლმე, შეჩნეული გიქნებათ, რომ გადაცემის პირველ ნაწილში გიყვებით ამბებს საქართველოს სხვადასხვა წერტილიდან. ჩვენი პარტნიორი რადიოების კორესპონდენტები გვაძლევენ ამის საშუალებას. დღეს გურჯაანიდან დავიწყებთ რეგიონების ამბების გაცნობას. გურჯაანში ქალაქიდან რამდენიმე კილომეტრის მოშორებით თვითნებურად მოწყობილი ნაგავსაყრელის გამო მოსახლეობა პრეტენზიას გამოთქვამს. მდგომარეობას ისიც ართულებს, რომ საყოფაცხოვრებო და სამშენებლო ნარჩენები პირდაპირ ალაზნის სარწყავი არხის პირას სასოფლო სამეურნეო ნაკვეთებთან ახლოს არის დაყრილი. გიორგი ალადაშვილი მუშაობდა ამ თემაზე და მის მიერ მომზადებულ მასალას მოვისმენთ ახლა.
ზურაბელის ბარაშვილი იმ ანტისანიტარიასა და პრობლემებზე გვიყვება, რაც ადგილობრივ ნაგავსაყრელზე არსებობს. ელის ბარაშვილის თქმით, წლების წინ გურჯაანიდან რამდენიმე კილომეტრში არხის მიმდებარე ტერიტორია უკანონო თვითნებურ ნაგავსაყრელად იქცა და მას შემდეგ პრობლემა ვერ გვარდება. ადგილზე ყრია როგორც საყოფაცხოვრებო, ასევე სამშენებლო მასალის ნარჩენები. რესპონდენტების თქმით, ახლა ეს ადგილი უპატრონო ძაღლებისა და მღრღნელების თავშესაფარია. უკანონო ნაგავსაყრელთან ახლოს ატმის ბაღები და ვენახებიც არის გაშენებული, რაც მოსავალს აბინძურებს. ახლოსვე არის სარწყავი არხი. პრობლემა განსაკუთრებით ზაფხულში მწვავდება.
ოპერჩუბები კი ლუკით და მაინც მოდიან ყრიან. პატრონი არ აყვა რომ მოხედო და რაღაცა გააკეთე. ზედ გვაქვს ვენახები და თელი სუნი და თელი მატრი და თელი გაუხრებულია ყველა.
ანტისანიტარია არის. ვისაცებ ნაგავი აქვს მაიტას აეკ აეყრის. აეკ წყალს ავსვამ და აეკ კიდე 2 მეტრაში კიდე ნაგავს აეყრიან. აბა, ეს არის კანონი და ეს არის ისა. გასავლელიც აღარ არის, რომ აი წყალზე მოიდეს კაცი და დალივე.
უკანონო ნაგავსაყრელის შესახებ განცხადება გააკეთა გურჯაანის მუნიციპალიტეტის გამგებლის მოადგილე დიმიტრი კალატოზიშვილმა. ამბობს, რომ არხის მიმდებარე ტერიტორია ნარჩენებისგან 1 წლის წინ გაიწმინდა, თუმცა შედეგი არ გამოიღო. მისივე თქმით, უკანონო ნაგავსაყრელებს მიმდინარე წელს შეძლების დაგვარად მოაწესრიგებენ.
გასულ წელს იქნა მთლიანობაში დასუფთავებული ხენ და სამწუხაროდ ამ ერთ წლის განმავლობაში მოსახლეობის მიერ თვითნებურად ისევ იქნა დაახლოებით იგივე რაოდენობის ნაგავი შეტანილი. სულ რაღაცა 2-3 კვირის უკან ჩვენ მივიღეთ 3 ახალი ნაგავზე დიმანქანა, რომელიც დღეის მდგომარეობით გას პოლიციის ძალებში და ჯერ გადმოცემა არ მომხდარა, ალბათ სადღაც 1 კვირის განმავლობაში შევა ისინი ექსპლუატაციაში და ეტაპობრივად ამ ნაგავსაყრელებს უყოლაფეს მივხედავთ.
გურჯაანის გარდა კახეთში უკანონო თვითნებურად მოწყობილი კიდევ არაერთი ნაგავსაყრელია. რესპონდენტები ამბობენ, რომ ეკოლოგიური საფრთხეები არსებობს და პრობლემა რომ ხელისუფლებამ დროულად უნდა მოაგვაროს. იმასაც ამბობენ, რომ მოსახლეობაში ცნობიერება უნდა ამაღლდეს.
სანდი ხო დასუფთავებული გარემო და სად დაბინძურებული. დაბინძურებულში არც თქვა შეიძლება, არც ძლებელია დაბინძურ გარემოში ცხოვრება, მაგრამ ცხოვრობთ.
რატო უნდა იყოს დაბინძურებული? უნდა გასუფთავდეს და სულ ყოფიათ იყოს ბინა თუ ქუჩა თუ რაც ნებისმიერი ადგილი შეიძლება. მაგას წინ რა უდგა სისუფთავეა მთავარი.
სწორედ მყარი ნარჩენების მართვისა და გარემოს დაცვის თემაზე გაიმართა შეხვედრა გურჯაანში. შეხვედრას თვითმმართველობის წარმომადგენლები და დასუფთავებაზე პასუხისმგებელი პირები დაესწრნენ. დარგის ექსპერტი ხათუნა ჩიკვილაძე ამბობს, რომ
ჩვენ მქონდა შეხვედრა ადგილობრივ თვითმმართველობასთან, რათა გაგვევლო ის პრობლემები, საკანონმდებლო მოთხოვნები, რაც არის დღევანდელი მდგომარეობით საქართველოში და საერთაშორისო გამოცდილება. რითი შეგვიძლია დავიწყოთ დღეს, როგორ არის ასოცირების შეთანხმებით მოთხოვნები და რა პრობლემები არსებობს სამიმართულები და ასევე რა შეიძლება რომ ადგილობრივ დონეზე დღესვე იქნეს განხორციელებული?
გარემოს დაბინძურება კანონით დასჯადია. ახალი რეგულაციის თანახმად საყოფაცხოვრებო ნარჩენების ქუჩაში დაყრა 50-დან 1500 ლარამდე ჯარიმას ითვალისწინებს, თუმცა სპეციალისტები ამბობენ, რომ სანქციები პრობლემის მოგვარებას ხელს ვერ უწყობს. გიორგი ალადაშვილი, რადიო ჰერეთი.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ge.
Take it slow and burn me and turn me over and over and your dreams have got me.
Ապարակոպս ռադիոյի თავისუფლება გადაცემას თავისუფლების დილას უსმენთ. Შეგახსენებთ, რომ გადაცემის მოსმენა შეგიძლიათ ყოველ დღე ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით 8 საათიდან 10 საათამდე რადიო თავისუფლების თბილისის ბიუროში. ნასტასია არაბული დათქორძე ვაგრძელებთ მუშაობას. ხმის რეჟისორი გოჩა ლეჟავა გახლავთ ახალ ამბებს ყოველ ნახევარ საათში. ანუ კი ბურთული გვაცნობს. ჩვენ გადაცემის პირველ ნაწილში 8 საათიდან 9 საათამდე გვაქვს შესაძლებლობა, რომ მოусმინოთ ამბებს რეგიონები და რომელსაც ჩვენი პარტნიორი რადიოების კორესპონდენტები ამზადებენ და სწორედ ვაგრძელებთ ახლა ჩვენ რეგიონის ამბების მოყოლას ქუთაისში ერთ-ერთ ბარში სამი ლგბტ ადამიანის თემეს. მათ არც პოლიცია მოექცა სათანადო დაკითხვისას, ძველი ქალაქის კორესპონდენტი ქეთევან ბერძენიშვილი ორგანიზაცია იდენტობის წარმომადგენელს თამარ რაზმაძეს ესაუბრა და ახლა უფრო ცალკე მოგვიყვება ინციდენტისა და განსხვავებული სექსუალური ორიენტაციის ადამიანების მდგომარეობის შესახებ ქუთაისში.
რამდენიმე დღის წინ ქუთაისის ერთ-ერთ ბარში ლგბტ პირებს სიტყვიერი და ფიზიკური შეურაცხყოფა მიაყენეს. ალკოჰოლური ზეგავლენის ქვეშ მყოფებმა განსხვავებული ჩაცმულობისა და აქსესუარების გამო სამი ადამიანის ცემეს. ამის შესახებ ინფორმაცია ფეისბუქზე ორგანიზაცია იდენტობის თემის მობილიზაციის მენეჯერმა თამარ რაზმაძემ გაავრცელა. როგორც თამარი ამბობს, ქუთაისში სამწუხაროდ ხშირია განსხვავებული სექსუალური ორიენტაციის ადამიანების შეურაცხყოფელი ფაქტები.
ზოგადად ამ ბოლო დროს, რადგანაც ხელადობა გაიზარდა ლგბტ თემის შესაბამისად, იმატა ძალადობამ. ანუ ადამიანებმა, რომლებიც ესე ვთქვათ, ჰომოფობიურ დამოკიდებულება გააჩნიან თემის მიმართ, რომ გაიგეს, რომ არსებობენ ქართველი გეიები, შესაბამისად ნუ მეტნაკლებად დაიწყეს მათი ამოცნობათა, ანუ ამ გეი ტიპების ფემინორობით, ჩაცმულობით, ეს იქნება საყურე გრძელით მაკიკინათ ასე შემდეგ, შესაბამისად უფრო მეტად ესე ვთქვათ ღია გახდნენ ეს ადამიანების საზოგადოებისთვის და ეს ჰომოფობი ადამიანებიც უფრო მეტად ძალადობენ მათზე.
თამარ რაზმაძის თქმით, ლგბტ ადამიანებს პოლიცია სათანადოდ არ იცავს და არც კანონია მოქნილი, რადგან თავად მართლმსაჯულება არ აღიარებს ამ ადამიანებს.
ძალადობა არის ფიზიკური, რაც ხშირ შემთხვევაში გვევლინებათ ამას პოლიცია რეაგირებას არაკეთებს. ჩვენ ბენეფიციარები ორ საათის განმავლობაში უმტკიცებდნენ პოლიციას, რომ ეს იყო აბსოლუტურად ჰომოფობიურ ნიადაგზე და შესაბამისად უნდა ჩაწერილიყო ოქმში, რომ ეს იყო მოტივირებული სიძულვილის ზენით და ეს იყო მოტივირებული ჰომოფობით. და ან პოლიციას დაჭირდა 2 საათი ახსნა იმისთვის, რომ ეს ჰომოფობია და არა უბრალოდ ხულიქნობა. თვითონ მართლმსაჯულებაც არ აღიარებს ამ ადამიანებს, თვითონ მართლმსაჯულებაც არ აღიარებს იმას, რომ ჰომოფობია ზოგადად არსებობს.
რაც შეეხება საინიციატივო ჯგუფებისა თუ საკითხზე მომუშავე არასამთავრობო ორგანიზაციების დამოკიდებულებას კანონთან მიმართებაში, ისინი ამ პერიოდისთვის რაიმე ცვლილებების შეტანას არ განიხილავენ, მაგრამ მოითხოვენ, რომ ის მუხლები, რომელიც სიძულვილის ენისა და ჰომოფობიური დამოკიდებულებების გამოვლენის და დაჯის მექანიზმი უნდა იყოს სრულყოფილად ამოქმედდეს.
ლგბტ ორგანიზაციები, ანუ ჯერჯერობით რაიმე საკანონმდებლო ცვლილებასთან დაკავშირებით არ მუშაობთ ამ წუთში სამწუხაროდ არ განიხილება რაიმე ესე ვთქვათ ცვლილება. რაც ჩვენ გვინდა, რაც არის ახლა კანონი, ეს ესე ვთქვათ მოვიდეს სრულყოფაში და პრაქტიკაში. კანონი იმას ამბობს, რომ არსებობს ზოგადად სიძულვილის ენა და ჰომოფობით მოტივირებული დანაშაულები, რაც ესე ვთქვათ დამამძიმებელი მუხლია ეს დანაშაულისთვის, რაც ხშირ შემთხვევაში თვითონ პოლიცია ძალადობს თვითონ ამ ტიპებზე ფსიქოლოგიურად, ოღონდ როდესაც ჩვენ და ესე ვთქვათ ბენეფიციარები დაზარალებულები მიდიან, პირიქით აბულინგებენ იმის გამო, რომ ისინი არიან ესე ვთქვათ გეი ადამიანები ან ლესბოსები. და ანუ ჩვენ გვინდა, რომ თვითონ კანონი მოვიდეს სრულყოფაში და პრაქტიკაში.
როგორც თამარ რაზმაძე ამბობს, გარდა ორგანიზაციის ოფისისა, განსხვავებული სექსუალობის ადამიანებს სხვა სივრცე არ გააჩნიათ, სადაც საკუთარ იდენტობას თავისუფლად გამოხატავენ.
თუ არ ჩათვლით ლგბტ ორგანიზაციებს და ჩემ ორგანიზაციას, რომელიც რეგიონში ფუნქციონირებს, არ არსებობს ამ ადამიანებისთვის თავისუფალი სივრცე, სადაც თამამად ყოველგვარ შიშებს გარშე გამოხატავენ საკუთარ იდენტობას. ვიღაცამ შეიძლება თქვას, რომ ეს საკუთარ იდენტობის გამოხატვა არის რაღაც პროპაგანდა და რეკლამის გაკეთება, მაგრამ ის, რომ დავუშვათ, ვიღაცები ჰეტეროები არიან და ჩვეულებრივად ჰეტერონორმატიულ, ესე ვთქვათ, ჩარჩოებში შედან და ანუ არ აქვს პრობლემა, არანაირი, ჩვენ როგორც გეი თემის წარმომადგენლებს, ჩვენც გვინდათ, რომ ჩვენი ფემინორობა იქნება ეს მასკულინური, ესე ვთქვათ, რაღაც გამოხატულობა, გამოხატოთ ყოველგვარი შიშების გარეშე და მიგვიღონ საზოგადოებამ ისეთები, როგორებიც ვართ.
ორგანიზაცია იდენტობა ბენეფიციარებს ფსიქოლოგიურ და იურიდიულ დახმარებას იმერეთის რეგიონის მასშტაბით უკვე 2 წელია უწევს და მასში 16-დან 30 წლამდე ასაკის 11 ადამიანია გაძევრიანებული. თამარ რაზმაძის თქმით, ბევრმა ადამიანმა საქართველო დატოვა და სხვა ქვეყანაში მოითხოვა თავშესაფარი იმის გამო, რომ არც ამონ არ მიაყენონ შეურაცხყოფა და თავი ნორმალურ ადამიანებად იგრძნონ. ქუთაისში ბოლო პერიოდამდე ერთადერთი ბარი იყო, სადაც ლგბტ ადამიანებს შეეძლოთ მისვლა. ბოლო შეკრებისას კი აღმოჩნდა, რომ იქ უკვე სხვებმა დაიკავეს სივრცე. ქეთევან ბერძენიშვილი, რადიო ძველი ქალაქი, ქუთაისი.
ჩვენ რეგიონის აბების მოყოლას გავაგზავნებთ, მანამდე კი შეგვიძლია ამიდის პროგნოზი უბრალოდ კი აფიშას გადავავლოთ თვალი, ანუ კი ბურდული გვეტყვის, თუ რა კულტურული ღონისძიებებია დაგეგმილი დღეს საღამოს თბილისში.
თბილისის კინოეკრანებზე შეგიძლიათ იხილოთ წლის საუკეთესო ფილმი, სამი ოსკარის მფლობელი დრამა, ბარი ჯენკინსის ფილმი „მთვარის შუქი“, რომელიც ახალგაზრდა აფროამერიკელ შირონზე მოგვითხრობს. იგი მაიამიში ნარკომოვაჭრების გარემოცვაში იზრდება. ფილმში ნაჩვენებია, თუ როგორია იყო შავკანიანი ჰომოსექსუალი სოციალური პრობლემების გარემოცვაში, სადაც ყოველდღიურად ცდილობ ფიზიკურ და ფსიქოლოგიურ ძალადობას გაუმკლავდე. საქართველოს კინოთეატრებში ასევე შეგიძლიათ იხილოთ X ადამიანები ლოგანი. ჰიუ ჯეკმანის პერსონაჟი მეგობრების თხოვნით იაპონიაში ჩადის, სადაც მას სახიფათო ბრძოლაში მონაწილეობის მიღება უწევს. 19:30-ზე ჯენაშიას ქუჩაზე ფრისპეისი ღია კინოჩვენებას აწყობს. ბუფალო 66-ი მსახიობ ვინსენტ გალოს სარეჟისორო დებიუტია. ფილმი ციხიდან გამოსული ახალგაზრდას ამბავს ყვება, რომელიც შურისძიებას აპირებს, თუმცა იქამდე ოჯახის მონახულებას გეგმავს, რომელსაც ჰგონია, რომ ბილი დაოჯახებულია და სხვა ქალაქში სამუშაოდაა წასული. მშობლებზე დადებითი შთაბეჭდილების მოსახდენად ბილი კლუბიდან ახალგაზრდა გოგოს ლეილას იტა ცებსთან სთავაზობს მშობლებთან მისი ცოლის როლი ითამაშოს. მუსიკისა და დრამის თეატრში საბავშვო სპექტაკლი „მერი პოპინსი“ პატარა მაყურებლისთვის 19:00-ზე დაიწყება. მარჯანიშვილის თეატრის დიდ სცენაზე ლევან წულაძის დადგმული სპექტაკლი „უცხოობაში“ 20:00-ზე გათამაშდება. ორი ებრაელი ოჯახის ამბავი ბედნიერებიდან სრულ განადგურებამდე სცენაზე უსიტყვოდ ვითარდება, თუმცა მათი ცხოვრება ნელ-ნელა იცვლება. მიუხედავად სიყვარულის კრახის, ღალატის და იმედგაცრუებისა, ისინი ბედისწერის სასიკეთოდ შემოვრუნებას ცდილობენ, თუმცა წინ უფრო დიდი განსაცდელი და ტრაგიკული ყოფა ელოდებათ.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გადაცემა თავისუფლების დილას უსმენთ და როგორც გითხარით, ვაგრძელებთ ჩვენ რეგიონის ამბების მოყოლას. ამჯერად შეგვიძლია ზუგდიდში გადავინაცვლოთ. ქალაქ ზუგდიდის სკოლამდელი სამღვდელო დაწესებულებათა ცენტრს ადგილობრივი ბიუჯეტიდან დაფინანსება 150,000 ლარი შეუმცირდა. დაფინანსების შემცირების შესახებ გადაწყვეტილებას ოპოზიციური ფრაქციების წევრებმა მხარი არ დაუჭირეს, რასაც კამათი მოყვა საკრებულოს სხდომაზე. თია შონია გვიამბობს ამ თემაზე ვრცლად.
ქალაქ ზუგდიდის მერიის აიპი სკოლამდელი სამღვდელო დაწესებულებათა ცენტრის ბიუჯეტი 150,000 ლარი შემცირდება. აღნიშნული საკითხის განხილვას ხმაური მოყვა საკრებულოს ხდომაზე. ენემის წევრმა ანა წითლიძემ შესაბამისი სამსახურებისგან იმ კონკრეტული მუხლების დასახელება ითხოვა, რომლებსაც ეს ხარჯები მოაკლდება. მისი თქმით, სკოლამდელი დაწესებულების დაფინანსების შემცირების სანაცვლოდ მერიას აპარატი უნდა შეემცირებინა. თუკი ხარჯების ოპტიმიზაციაზეა საუბარი, მერიაში გაბერილი საშტატო ერთაულები შეამცირონ, აღნიშნავს უმცირესობის დეპუტატი.
მენ არ დავეთანხმეთ ბიუჯეტის ცვლილებებს, იმის გამო რომ თვლით, რომ ისეთ სტრატეგიულ მნიშვნელობის საკითხებს, როგორიც არის სკოლამდელი აღზრდა, ბაღები, რომლებსაც დღეს აქვს ძალიან ბევრი პრობლემა მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის მხრივ, როდესაც ძალიან დაბალია აღზრდელების ხელფასი, როდესაც ჯერ კიდევ გამოსასწორებელია ბავშვების კვება, არ დავეთანხმეთ, რომ ისი დაფინანსება შემცირდეს 150,000 ლარით. ჩვენ ვთვლით, რომ თუ თანხების ოპტიმიზაციაზე იყო საუბარი, მაშინ მერის ბატონ გოგოხია შეეძლო მერის აპარატში დასახმებული თავისი ნათესავები და ცოლის დაქალები განეთავისუფლებინას.
საკრებულოში აცხადებენ, რომ ბიუჯეტი კანონის შესაბამისად შეამცირეს, თუმცა მათივე მტკიცებით ეს თანხა ისევ ბაღების ინფრასტრუქტურას მოხმარდება. აი რა განაცხადა რადიო ათინათან საუბარში საკრებულოს თავმჯდომარის მოვალეობის შემსრულებელმა გიორგი თოდუა.
სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულების 150 ლარი შემცირება, ნუ წელს ჩვენ
4000 ლარით გავზარდით სწორედ ამ ორგანიზაციის დაფინანსება, თუმცა ჩვენ დღეს შევამციეთ 70 ლარით, მაგრამ შევთანხმდით ერთად საკრებულოს წევრები, განუჩევლად იმისა თუ ვინ რომელ ფრაქციის ფრაქციას წარმოადგენთ, რომ ეს 170,000 ლარი იყოს მიმართული სწორედ ბაღების, საოჯო ბაღების ინფრასტრუქტურის მიმართულებით.
დაფინანსების შემცირების შესახებ გადაწყვეტილებას ოპოზიციური ფრაქციების წევრებმა მხარი არ დაუჭირეს. ბიუჯეტში ცვლილების შედეგად ქალაქ ზუგდიდის კოლამდელი სამუზეუმო დაწესებულებათა ცენტრი 230,000 ლარი დაფინანსდა. თია შონია, რადიო ათინათი, ზუგდიდი.
ესეთი იყო ამბები რეგიონებიდან, რომელსაც ჩვენი პარტნიორი რადიოების კორესპონდენტები ამზადებენ და გადაცემის პირველ ნაწილში გვაქვს შესაძლებლობა რომ მოусმინოთ. ახლა კი შეგვიძლია ვითამაშოთ ვიქტორინა. ფიქრობთ წესები არის მარტივი, მოისმენთ მინიშნებებს, თუ მიხვდებით ვიზი არის საუბარი, შეგიძლიათ დარეკოთ სტუდიის ტელეფონის ნომერზე 2988327-ზე. იმ შემთხვევაში თუ იქნებით პირველი და თან სწორი პასუხის ავტორიც, საჩუქრად გადმოგეცემათ თავისუფლების დღიურები.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღიური დროის მთვრელია, ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამკავს, რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე შვიცარაცი არ გვეწყება და საერთოდ შვიცარაცი არაფერი არ გვეწყება. გძინავს.
კვირაობით რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
წარმატებებს გისურვებთ. დღეს ვიქტორინაში შევეცდებით, რომ გამოვიცნოთ ფრანგი დრამატურგი და თეატრალური მოღვაწე. დაიბადა 1622 წლის 15 იანვარს და გარდაიცვალა 51 წლის ასაკში 1673 წლის 17 თებერვალს. მის პიესები ნათლად ასახავს 1660-70-იანი წლების რეალობას, მაღალ საზოგადოებაში გაბატონებულ ზნეჩვეულებებს, ლიბერტინაჟს შეიძლება ითქვას, გაკოტრებული არისტოკრატიის წრაფვას მდიდარ ბურჟუაზიასთან კავშირისკენ. მისი პერსონაჟები განასახიერებენ არა კონკრეტულ ადამიანს, არამედ მარადიულ ტიპებს, ხასიათებს, როგორც ამაგარეთად მლიქნელობა, სიზუნწე, მიზანთროპია. ეს პერსონაჟები იმდენად ცოცხალ ტიპებს წარმოადგენენ, რომ მათი სახელები თანამედროვე ლექსიკონშიც კი დამკვიდრდა, მაგალითად დონ ჟუანი, ტარტუფი, არპაგონი. თავის კომედიებში დრამატურგი მარტივ ცნობილ სიუჟეტებს იღებს, ნაკლებად ზრუნავს დამაჯერებლობაზე, პერსონაჟთა უმრავლესობა კარიკატურული სახისაა, მაგრამ ამავე დროს ტიპირებული, სიტუაციები კი ცოტათი უცნაური. დრამატურგი ცდილობს არა წესების დამორჩილებას, არამედ ეფექტის მოხდენას, ამიტომ კომედიებში ფანტასტიკური დასასრულის კი შემოაქვს თან უმეტესად კეთილი. აი ესეთი გახლავთ რიგით პირველი მინიშნება, თუ ხვდებით ვიზი არის საუბარი, შეგიძლიათ დარეკოთ სტუდიის ტელეფონის ნომერზე 2988327-ზე. ასევე დრამატურგის შემოქმედებას საქართველოში 19 საუკუნეში გაეცდნენ მისი სკაპენის ოინები, თარგმნა აკაკი წერეთელმა. Lighter than word, and I'm a man with a great experience. I know you got you another man, but I can love you better than him. Take my hand, don't be afraid, I wanna prove every word I say. I'm advertising love for free, so won't you raise your hand with me? Boys will call my dime out for loving, but that ain't nothing but kissing love. Pretty little thing, let me light your count, cause mama, I'm sure hard to hell and I, yes I am. I'm a man on the scene. I can give you what you want. Just come go home with me. I got some good old loving and I got better in store. Then I get through throwing it on you. You got to come back for more. Boys will call my dime by my loving, but that ain't nothing but drugstore love. Pretty little thing, let me light the count. Called mama, I'm so hot to hell and I, yes I am.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
თბილისის დროით დილის 9 საათია, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გადაცემას თავისუფლების დილას უსმენთ და შეგახსენებთ, რომ გადაცემის მოსმენა შეგიძლიათ ყოველ დღე. ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით 8 საათიდან 10 საათამდე. რადიო თავისუფლების თბილისის ბიუროში ინდასტასია არაბული დათქორძე ვაგზელებთ მუშაობას. ხმის რეჟისორი გოჩა ლეჟავა გახლავთ ახალ ამბებს ყოველ ნახევარ საათში ანუკი ბურთული კვაცნობს. ეხლა სწორედ ახალი ამბების დროა და ანუკი გისმენთ.
სტუდენტურმა მოძრაობა აუდიტორია 115-მა თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მე-6 კორპუსი დატოვა. გადაწყვეტილება სტუდენტებმა მას შემდეგ მიიღეს, რაც პარლამენტმა უმაღლესი განათლების შესახებ კანონში შესატან ცვლილებათა კანონპროექტი დაარეგისტრირა. ერთწლიანი ბრძოლის შემდეგ ჩვენ მივაღწიეთ შეთანხმებას საქართველოს განათლების კომიტეტის თავმჯდომარესთან. ქალბატონმა მაია ჯაშმა დაარეგისტრირა ცვლილებათა პაკეტი, რომლის ძალაში შესვლის შემდეგ საფაკულტეტო საბჭოში სტუდენტებს აირჩევენ პირდაპირ წესით. შეგახსენებთ, რომ აქამდე მხოლოდ სტუდენტური თვითმმართველობის წევრებს შეეძლოთ საფაკულტეტო საბჭოში შესვლა. სტუდენტებს თანაბარი წვდომა ექნებათ უნივერსიტეტის ფინანსებზე სტუდენტური ინდივიდუალური თუ ერთობლივი ინიციატივების მხარდასაჭერად, აცხადებენ აუდიტორია 115-ში. საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო თავის ოფიციალურ ვებგვერდზე უთოს განცხადებას ავრცელებს აფხაზეთის რეგიონში ეგრეთ წოდებული გადასასვლელი პუნქტების დახურვასთან დაკავშირებით. ყურადღებით ვაკვირდებით ბოლო პერიოდში ადგილზე განვითარებულ მოვლენებს. ვფიქრობთ, ამ გადაწყვეტილებას არაერთი ნეგატიური შედეგი მოჰყვება. პირველ რიგში ადმინისტრაციული გამყოფი ხაზის ორივე მხარეს მცხოვრები მოსახლეობის თავისუფალი გადაადგილებისთვის. ამიტომ ჩვენ მოუწოდებთ არსებითი დიალოგისკენ და სწრაფი და პრაგმატული გადაწყვეტილებისკენ, რათა თავიდან იქნეს აცილებული ის შედეგები, რაც ადგილობრივი მოსახლეობის ყოველდღიურ ცხოვრებას შეიძლება შეეხოს, განაცხადა ეუთოს თავმჯდომარეობის პრესსპიკერმა. სტრასბურგის სასამართლოს განხილველმა პალატამ სამართს მიღებული შეჩერების ღონისძიება ერთხმად გააგრძელა. ამის შესახებ ტელეკომპანია რუსთავიორის გენერალურმა დირექტორმა ნიკა გვარამიამ განაცხადა. საქართველოს მთავრობას ეკრძალება აღასრულოს უზენაესი სასამართლოს განჩინება იმ მომენტამდე, ვიდრე ამის უფლებას ევროპის ადამიანის უფლებათა სასამართლო არ მისცემს. რუსთავიორის საქმეზე ასევე კომენტარი გააკეთა კიბერხალვაშის ადვოკატმა პაატასალიამ. საბოლოო გადაწყვეტილება რა იქნება ევროსასამართლოში, ამაზე საუბარი რთულია. უზრუნველყოფის ღონისძიების გამოყენება ყოველთვის არნიშნავს, რომ სარჩელი აუცილებლად დაკმაყოფილდება. შესაბამისად, განხილვა წინ არის საქმის პრიორიტეტი აქვს მინიჭებული და სხვა საქმეებზე ადრე განიხილება, თუმცა რა ვადა დასჭირდება, ამაზე საუბარი ამ ეტაპზე რთულია, განაცხადა პაატასალიამ. მისივე თქმით, ევროსასამართლოს დღევანდელი გადაწყვეტილება ნიშნავს, რომ საბოლოო განხილვა მდე უზენაესი სასამართლოს გადაწყვეტილების აღსრულების საშუალება კიბერხალვაშს არ ექნება. საკონსტიტუციო ცვლილებების განხილვასთან დაკავშირებით გიორგი მარგველაშვილი 10 მარტს პრეზიდენტის სასახლეში პარლამენტის თავმჯდომარესა და საკონსტიტუციო კომისიის წევრებს ელოდება. ამის შესახებ სამაუწყებლო ტელეკომპანია რუსთავიორის ეთერში პრეზიდენტის ადმინისტრაციის ხელმძღვანელმა გიორგი აბაშიშვილმა განაცხადა. მისი თქმით, პრეზიდენტ საზოგადოებას და კომისიის წევრებს კონსტიტუციის სახალხო განხილვასთან დაკავშირებით ადმინისტრაციის ხედვას გააცნობს. თბილისის მერ დავით ნარმანიას განცხადებით 2016 წელს გაწეული საქმიანობის ანგარიში საკრებულოს წინაშე გამოსვლას აპრილში გეგმავს და ასევე 2017 წელს განსახორციელებელი ღონისძიებების შესახებაც ისაუბრებს. პროკურატურამ ეგრეთ წოდებული ციანიდის საქმეზე ბრალდებული დეკანოს გიორგი მამალაძის ადვოკატების მოთხოვნა გაუთქმელობის პირობის მოხსნაზე არ დააკმაყოფილა. ადვოკატმა გიორგი ფანცულაიემ და მაია ზოიძემ მოთხოვნაზე პროკურატურის პასუხი საპროცესო საგამოძიებო მოქმედებების ჩატარებისას მიიღეს. როგორც გიორგი ფანცულაიემ აღნიშნა, პროკურატურას არ დაუსაბუთებია თუ რატომ ამბობს უარს გაუთქმელობის პირობის მოხსნაზე.
აპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახალი ამბები ანუ კი ბურდულ მაგაგვაცნო 9:05 წუთია თბილისის დროით ნინო ევგენიძე შემოგვიერთდა, რომელიც ეკონომიკას მიმოიხილავს. დილამშვიდობისა ნინო.
დილამშვიდობის მოგესალმებით. ღვინის ექსპორტი იზრდება. გასული წლის პრობლემების შემდეგ 2017 წელს საქართველოს ღვინის მწარმოებელთა სექტორს გაცილებით წარმატებული წელი დაუდგა. თუ 2016 წელი ღვინის ექსპორტის კატასტროფული ვარდნით და უკვე ექსპორტირებულ ღვინოზე დოლარში დენომინირებული ფასის ვარდნით აღინიშნა, წლევანდელი წელი ექსპორტის ზრდით დაიწყო. ამასთან აღსანიშნავია, რომ საექსპორტო ბაზარი ფართოვდება, როგორც დივერსიფიკაციის მიმართულებით, ასევე იზრდება ტრადიციულ ბაზრებზე გატანილი პროდუქტის მოცულობაც. კერძოდ, ღვინის ეროვნული სააგენტოს ინფორმაციით, 2017 წლის ორი თვის მონაცემებით საქართველოს და მსოფლიოს 32 ქვეყანაში ექსპორტირებულია 8,767,275 ბოთლი ღვინო, რაც 94% აღემატება 2016 წლის ანალოგიურ მაჩვენებელს. საანგარიშო პერიოდში ექსპორტირებულია 20.5 მილიონი ამერიკული დოლარის ღირებულების ღვინო, რაც 91% მეტია 2016 წლის ანალოგიურ მაჩვენებელზე. ექსპორტი ორი ქვეყნების პირველ ხუთეულში პირველობას ისევ ართმობს 2012 წლის შემდეგ გახსნილი რუსეთის ბაზარი. რუსეთი 5.717.000 ბოთლით არის წარმოდგენილი, უკრაინა 859.000 ბოთლით, ჩინეთი 822.000 ბოთლით, ყაზახეთი 399.000 ბოთლით და პოლონეთი 312.000 ბოთლით. საინტერესოა ჩინეთის ფაქტორის, სადაც ჯერ კიდევ პირველი საცდელი ექსპორტის პირობებშიც კი ექსპორტის მოცულობა უკვე ტრადიციული ბაზრის უკრაინის მონაცემებს გაუტოლდა. ღვინის ექსპორტის ზრდა წლის დასაწყისისთვის ძირითად საექსპორტო ქვეყნებში ასე გამოიყურება. ამერიკის შეერთებულ შტატებში 320% არის გაზრდილი, ჩინეთში 280%, კანადაში 238%, გერმანიაში 151%, რუსეთში 123%, ლატვიაში 85%, ყაზახეთი 15%, უკრაინა 32%. შესაბამისად, აუცილებლად აღსანიშნავია, რომ ზრდის ძირითადი ნაწილი მოდის სწორედ შედარებით არატრადიციულ ბაზრებზე, რაც ღვინის ბიზნესის მიერ საექსპორტო ბაზრის დივერსიფიცირების მცდელობაზე მიანიშნებს. რაც შეეხება საქართველოში წარმოებულ სხვა ალკოჰოლურ პროდუქციას, საანგარიშო პერიოდში მსოფლიოს 9 ქვეყანაში ექსპორტირებულია 2,162,305 ბოთლი ბრენდი, რაც 51% აღემატება 2016 წლის ანალოგიურ მაჩვენებელს. სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ინფორმაციით, სულ ექსპორტირებულია 5,2 მილიონი ამერიკული დოლარის ღირებულების ბრენდი, ზრდამ 2016 წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით 53% შეადგინა. 128% არის გაზრდილი ჭაჭის ექსპორტი, სულ 28,864 ბოთლი ჭაჭა მსოფლიოს 13 ქვეყანაში გაიგზავნა. ექსპორტირებულმა ჭაჭამ თანხაში 99,000 ამერიკული დოლარი შეადგინა, რაც 19% მეტია გასული წლის იანვარ-თებერვლის მაჩვენებელზე. მთლიანობაში ღვინის ბრენდის ჭაჭის ღვინომასალის ჩამოსვლა ხმელი ბრენდისა და საბრენდო სპირტის ექსპორტის შედეგად მიღებულმა შემოსავლებმა საანგარიშო პერიოდში 40.1 მილიონი ამერიკული დოლარი შეადგინა, რაც თითქმის გაორმაგებული მაჩვენებელია 2016 წლის ამავე პერიოდთან შედარებით, როდესაც აღნიშნულმა შემოსავალმა შაშან 20 მილიონი ამერიკულ დოლარს გაჭირვებით მიაღწია. რამდენიმე სიტყვით ახალ ამბებსაც გაგაცნობთ. გუშინ სამტრედია გრიგოლეთის ავტობანის მშენებლობაზე დასაქმებული მუშები გაიფიცნენ. გაფიცულმა მუშებმა აქცია გამართეს, ისინი ხელფასების დროულად დარიცხვას, ანაზღაურების გაზდას და სამუშაო პირობების გაუმჯობესებას ითხოვდნენ. აქციის მონაწილეები ამბობენ, რომ უკვე სამი თვეა ანაზღაურებას ვერ იღებენ და იანვრის შემდეგ ხელფასის მხოლოდ მცირე ნაწილი აიღეს. სამშენებლო კომპანია ალტკომში, რომელიც ავტობანზე მუშ სამუშაოებს აწარმოებს, განმარტავენ, რომ იანვრისთვის ხელფასი ამჟამად დაირისხება და დარჩენილ დავალიანებას მალე ანაზღაურდება. 3 აპრილამდე საქართველოში მეფუტკრეობის სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების მხარდაჭერის სახელმწიფო პროგრამაში რეგისტრაცია მიმდინარეობს. პროგრამით გათვალისწინებული კრიტერიუმების დაკმაყოფილების შემთხვევაში კოოპერატივები ღირებულების 30%-ად გადაეცემათ საკუთრებაში არსებული სკების იდენტური რაოდენობა, არა უმეტეს 100 ცალი, 1 12 ჩარჩოიანი თაფლის საწური, თაფლის შესანახი სხვადასხვა მოცულობის ავზები, რომელთა ჯამური ტევადობა არ უნდა აღემატებოდეს 2200 ლიტრს და ფიჭის ასათლელი დანა, ელექტროგამაცხელებლი და ფიჭის ანათლის ავზით. პროგრამაში მონაწილეებს შეუძლიათ მოითხოვონ ნებისმიერი მისთვის სასურველი აღჭურვილობა, როგორც ერთად, ისე ცალ-ცალკე, იმ კოოპერატივს, რომელთა მეპაიების 50% შეადგენენ დევნილები ან შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირები, ასევე იმ კოოპერატივს, რომელთა მეპაიებს შეადგენენ მხოლოდ ქალები. კაპიტალური ინვესტირება გადაეცემა ღირებულების 20%-ის ოდენობით. და ბოლოს, ბიზნეს სექტორის ბრუნვის მოცულობა 2016 წლის მეოთხე კვარტალში გასული წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით 15.3%-ით გაიზარდა და 17.4 მილიარდი ლარი შეადგინა. ამის შესახებ სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის მიერ გავრცელებულ ინფორმაციაში ანათქვამი საქსტატის საწარმოთა საქმიანობის 2016 წლის მეოთხე კვარტლის შედეგებს აქვეყნებს, სადაც აღნიშნულია, რომ ზრდის ტენდენციით ხასიათება ბიზნეს სექტორის პროდუქციის გამოშვების მაჩვენებელიც. 2016 წლის მეოთხე კვარტალში მისი მოცულობა 8.8 მილიარდი ლარით განისაზღვრა, რაც 20%-ით აღემატება გასული წლის შესაბამისი პერიოდის მაჩვენებელს.
კეთილი მადლობა ნინო, ეკონომიკა ნინო ევგენიძე მიმოიხილა. 9:10 თბილისის დროით ჩვენ შეგვიძლია ახლა მუსიკას მოусმინოთ და შემდეგ სტუმართან ერთად განვაგრძობთ გადაცემას. Thank you.
9:14 და 14 წუთია თბილისის დროით. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას და თავისუფლების დილა გრძელდება FM-ზე 107.4. ახლა შეგვიძლია გავიგოთ ინფორმაცია მოსალოდნელი ამინდის პროგნოზის შესახებ და შემდეგ უკვე სუმართან ერთად განვაგრძობთ ეთერს.
Batumshi დღეს მზე და 20 გრადუსია ნავარაუდები. სოხუმში უნალექო ამინდი და 22 გრადუსია მოსალოდნელი. ფოთში სინოპტიკოსები მზეს და 19 გრადუს ვარაუდობენ. ზუგდიდსა და ოზურგეთში 22 გრადუსი იქნება. 21 გრადუსია მოსალოდნელი ქუთაისში. ახალციხესა და გორში 15, ცხინვალში კი 14 გრადუსია ნავარაუდები. მეტეოგოლოგის ინფორმაციით თბილისში 13 გრადუსი და მცირე წვიმაა მოსალოდნელი. უნალექოდ ჩაივლის დღე რუსთავში. ში აქ 11 გრადუსი იქნება. სიღნახში 10, ხოლო თელავში 12 გრადუსია ნავარაუდები. ორივე ქალაქში მცირე წვიმაა მოსალოდნელი.
9:16 თბილისის დროით და თავისუფლების დილა გრძელდება FM-ზე 107.4. როგორც გითხარით, სტუმართან ერთად ვაგრძელებთ ეთერს. თამარა ვალიანია ჩვენთან ერთად, ადამიანის უფლებათა ცენტრის იურისტი. დიდი მადლობა ჩვენთან მოსვლისთვის. გუშინ სტრასბურგის სასამართლომ დააკმაყოფილა რუსთავი ორის მოთხოვნა და ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს განხილულმა პალატამ რუსთავი ორის იურისტების მიერ მომზადებულ დოკუმენტაციაზე დაყნობით უვადო შეაჩერა საქართველოს უზენაესი სასამართლოს 2 მარტის გადაწყვეტილება, რომლის მიხედვითაც ტელეკომპანიის მფლობელი და ბიზნესმენი კიბერხალვაში გამოცხადდა. 7 მარტის გადაწყვეტილებით სტრასბურგის სასამართლომ გააგრძელა 3 მარტს მიღებული გადაწყვეტილება, რომელიც თავდაპირველად აღსრულების რამდენიმე დღიან შეჩერებას გულისხმობდა და უკვე გუშინდელი გადაწყვეტილებით ხნის განმავლობაში, სანამ მომდევნო შეტყობინებას არ მივიღებს სტრასბურგის სასამართლოდან, რუსთავი ორი წესით უნდა იყოს დაცული. საინტერესოა იურიდიულ ენაზე ეს დაწურული რამდენიმე წინადადება, როგორ განიმარტება, რა გზავნილებს შეიცავს, თუნდაც იგივე ჩვენი ხელისუფლებისთვის, სასამართლოსთვის, რუსთავი ორს რანაირად დაიცავს. ალბათ ეს კითხვები აინტერესებს იმ ხალხს, ვისაც არ აქვს იურიდიული განათლება, მაგალითად მე ან ჩემნაირ მომღობ ადამიანებს.
დიახ, ანუ ეს დროებითი ღონისძიება, რომელიც გათვალისწინებულია ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს, ანუ ეს რეგლამენტით, მიიღება ძალიან განსაკუთრებულ შემთხვევებში, იმიტომაც ქვია მას დროებითი ღონისძიება. და აქამდე რუსთავი ორის საქმემდე ეს მიიღებოდა ძალიან კონკრეტულ შემთხვევებში, ძირითადად როცა საკითხი ეხებოდა დეპორტაციას, გაძევებას, წამების აკრძალვის პრინციპის დარღვევას, სიცოცხლის უფლების ხელყოფას, ანუ ძალიან გადაუდებელ შემთხვევებს.
სიცოცხლეზეან
უსაფრთხოებაზე იყო საუბარი. ფაქტიურად რუსთავი ორის საქმემ რაღაც ახალი პრაქტიკა დაამკვიდრა ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლოში დროებითი ღონისძიების გამოყენებასთან დაკავშირებით და პირველად ევროპული სასამართლოს ისტორიაში დროებითი ღონისძიება მიღებული იქნა სიტყვის თავისუფლების, სიტყვის გამოხატვის თავისუფლების, ანუ სიკეთის დასაცავად. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი და ამიტომაც უწოდებენ ამ დღეებში ბევრი თქვა ამ გადაწყვეტილების შესახებ, ამ გადაწყვეტილებას პრეცედენტულს, იმიტომ რომ ფაქტიურად ადამიანის უფლებათა ევროპულმა სასამართლომ სიტყვისა და გამოხატვის თავისუფლება სიცოცხლის უფლების დაცულობის რანგში აიყვანა. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. რა თქმა უნდა, დროებითი ღონისძიება, მიუხედავად იმისა, რომ ის დროებით გამოიცემა, ძალიან ნათელ მესიჯებს შეიცავს იმასთან დაკავშირებით, თუ რა პოზიტიური ვალდებულება უნდა განახორციელოს, პოზიტიური და ნეგატიური ამ შემთხვევაში ვალდებულება უნდა განახორციელოს სახელმწიფომ. ადამიანის უფლებათა ევროპულმა სასამართლომ რუსთავი ორის საქმეზე დროებითი გადაწყვეტილებით ნათლად თქვა, რომ სახელმწიფომ არ უნდა ჩაერიოს სიტყვისა და გამოხატვის თავისუფლებაში, კერძოდ არ უნდა აღასრულოს ეს გადაწყვეტილება, რომელთაც კიბერხალვაში მიეკუთნა, ასე ვთქვათ, წილები რუსთავი ორში, და პრიორიტეტული აქ არის სიტყვისა და გამოხატვის თავისუფლება. ფაქტიურად პრიორიტეტი მან მიანიჭა საკუთრების უფლებასთან შედარებით, რომელიც ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი უფლებაა და ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს, ასე ვთქვათ, პრეცედენტული სამართლით საკუთრების უფლება ძალიან მნიშვნელოვანი დაცული სიკეთეა. მაგრამ იმდენად ცალსახა იყო სახელმწიფოს დაინტერესება რუსთავი ორის საქმით და ფაქტურად ევროსასამართლომ თუ ფართო ინტერპრეტაციას მივცემთ ამ საკითხს, მიიჩნია რომ ეს არ იყო ორკერძო სუბიექტ შორის დავა
და
მხოლოდ ქონებამდე დაყვანა ამ საკითხის არ შეიძლებოდა, იმიტომ რომ თუ ეს გადაწყვეტილება აღსრულდებოდა საბოლოო გადაწყვეტილების დასრულებამდე, რომელიც ადამიანობათა ევროპულ სასამართლოში იხილება, შესაბამისად არ უნდა შეეხონ ახლანდელ მფლობელებს და ფაქტობრივად რუსთავი ორის ყველაფერი უნდა გაკეთდეს იმისთვის, რომ რუსთავი ორის მოქმედი სარედაქციო პოლიტიკა არ უნდა იყოს ასე ვთქვათ შეცვლილი. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი მესიჯია საერთ სასამართლოებისათვის და მე რა თქმა უნდა ძალიან ბევრი გადაჭარბებული შეფასება გაკეთდა ამ დროებით ღონისძიებასთან დაკავშირებით. ადამიანობათა ევროპულ სასამართლოს ამ დროებითი ღონისძიებით და არც იმარსებითი გადაწყვეტლებით, რომელსაც მიიღებს, ის რევიზიას არ ახდენს ეროვნული სასამართლოების გადაწყვეტლებს. ის არ იტყვის არასდროს არ იტყვის გადაწყვეტილებაში, რომ უზენაესმა სასამართლომ ან ნებისმიერ ინსტანციის სასამართლომ კანონი დაარღვია, როდესაც ასე ვთქვათ წილები მიაკუთვნა ქიბარ ხალვარს, ამას არასდროს არ იტყვის. მეექვსე მუხლის ანუ სამართლიანი სასამართლოს ჭრილში თუ ამ მუხლით წავა სარჩელი რუსთავი ორის მხრიდან, ის მხოლოდ პროცედურულ, მხოლოდ საპროცესო უფლებებზე აკეთებს ასე ვთქვათ აქცენტს. ჰქონდა თუ არა ამ შემთხვევაში რუსთავი ორის მხარეს მის ადვოკატებს შესაძლებლობა, რომ სრულფასოვანი მონაწილეობა მიეღოთ სასამართლო პროცესში, დაეყენებინათ შუამდგომლობაში ადვოკატებით ყოფილიყვნენ წარმოდგენილი და ჰქონოდა მხარეს სრული შესაძლებლობა, რომ თავისი იმართლე დაემტკიცა. ეს ამას განიხილავს და არა იმას, რომელიც კიცებულება გაითვალეს წინა ეროვნულ სასამართლო, რომელიც არ ამტო გადაჭარბებული შეფასებებიც არის, რაც ალბათ უნდა ნათელი კონდეს ამას მოპელო ევროსასამართლოს საქმის შინაარში არ შედის არასდროს.
და ასევე მნიშვნელოვანია ეს ინტერპრეტაციებიც, რასაც ვისმენთ ბოლო დღეების განმავლობაში, იგივე შეჩერების მექანიზმთან დაკავშირებით, იგივე მორიგე მოსამართლესთან დაკავშირებით და ისიც როგორ რას აკეთებს ჩვენი ხელისუფლება იმის ამ პროცესების პარალელურად, იგივე მინისტრების ჩასვლა სასამართლოში, ევროპულ სასამართლოში, შემდგომი განცხადებები, რომ ეს არის საქართველოს წინააღმდეგ დავა და ასე შემდეგ. ცხადია, ეს ყველაფერი ალბათ კეთდება იმისათვის, რომ ინტერპრეტაციები რაც შეიძლება ბევრი იყოს და ადამიანებმა ბევრი სხვადასხვა ვარაუდი განიხილონ იმისათვის, რომ ჩამოყალიბდნენ საბოლოოდ რას მოიფიქრებენ. და ამ შემთხვევაში მნიშვნელოვანია სწორედ ის, რომ ინფორმაციას ვიღებდეთ იურისტებისგან და არა დაინტერესებული პირებისგან. რამდენად, არ ვიცი, ქვეყნის რეპუტაციაზე რამდენად მოქმედებს თუნდაც ის განცხადებები, რაც კეთდება, მით უმეტეს რომ ბოლო დღეების განმავლობაში საერთაშორისო ორგანიზაციებიც არაერთი მკვეთ რეკომენდაციას იძლეოდა იმასთან დაკავშირებით, რომ რუსთავი ორი ამ შემთხვევაში უნდა იყოს დაცული ყველა გავლენებისგან და სიტყვის თავის უფლების კონსული არ შეიძლება ესე ერთ დღეში სასამართლო მიაკუთვნოს თუნდაც კანონიერ ფლობელს.
დიახ, ანუ თავისთავად რო ეს გადაწყვეტილება იყო ყოველ მიღებული და ეს გადაწყვეტილება სიტყვისგან გამოხატვის თავისუფლების საკითხში მიიღეს, ეს უკვე ძალიან მნიშვნელოვნად არის იმიჯის დამაზარალებელი საქართველოსთვის, ხო? ასეთი გადაწყვეტილებას იღებენ მხოლოდ მაშინ, თუ მაგალითად განსახილველ შემთხვევაში სიტყვისგან გამოხატვის თავისუფლებას რაიმე საფრთხე ემუქრება და ამას ხედავს ადამიანობათა ევროპული სასამართლო. ეს უკვე ძალიან ძიმე, ასე ვთქვათ, ძიმე დატყვა იყო მთლიანად ქვეყნისთვის, იმიტომ რომ სახელმწიფო მეხა საქართველოს თავობა უნდა იმართოს თავი, რომ მან გააკეთა ყველაფერი, რომ არ ჩარეულიყო ამ დაცულ სიკეთეში. არ მომავალში გააკეთებს ყველაფერს, რომ
უნდა თავისუფალი სიტყვა და მეორე თავისუფალი
სასამართლო. რა თქმა უნდა, რაც შეეხება იმას, რასაც ჩვენ აი პირველი დროებით ღონისძიების გამოყენების შემდეგ ხვდებით, ეს არის, რომ სახელმწიფოს წარმომადგენლები მაღალი თანამდებობის პირები ცდილობდნენ დააკრინონ ეს პროცესი და მე მახსენდება ჩვენ სწორად აღნიშნეთ ქალბატონ თეაწულუკიანის განცხადება, რომ ეს მიიღო მორიგე მოსამართლემ. ქალბატონმა თეაწულუკიანმა ძალიან კარგად იცის პროცედურა, იმიტომ რომ იქ მუშაობდა დიდი ხნის განმავლობაში. დროებითი ღონისძიების შესახებ გადაწყვეტილებას იღებს სამი სუბიექტი. ერთი, ეს არის თვითონ სასამართლოს თავმჯდომარე, მეორე არის სექციის თავმჯდომარე და მესამე მორიგე მოსამართლე. ეს არის რეგლამენტში გათვალისწინებული. აქცენტირება იმაზე, რომ მორიგე მოსამართლემ იყო, ბუნებრივია შეიძლება რაღაცა ვორდინგი ნორმალური იყო, რომ მორიგე მოსამართლას
მორიგე,
მაგრამ ადამიანებმა რომაც არიციან იმასთან და ინფორმაცია არ აქვთ, რომ ამას იღებს მორიგე მოსამართლე, ფართო საზოგადოების თვალში, ობიექტური დამკვირვებლების თვალში ჩანდა, რომ ვიღაცა მორიგე მოსამართლე მიიღო. არა და ეს არის ჩვეულებრივი მოსამართლე, რომელიც უბრალოდ მორიგე მოსამართლე მორიგია იმ დროს.
და ასევე ალბათ მნიშვნელოვანია ის განცხადებაც, რომ ეს იყო საქართველოს წინააღმდეგ.
რა თქმა უნდა, ისევერო გავყვეთ პათოს, ანუ ისევ ხალხის შეცდომაში შეყვანოთ, ამბობდა რომ ევროსასამართლო ადამიანის ფუტ ევროპის სასამართლოში რუსთავიორის ადვოკატების არგუმენტები იყო, რომ თუ ეხა რუსთავიორ წილები მიეკუთნება ქიბარ ხალხს, ხალხი გამოამასობრივად კუჩებში, ბარიკადები და სხვა, ანუ შესაბამისად მესიჯი იყო ძალიან არასწორი, აბსოლუტურად, ნაცვლად იმისა, რომ სახელმწიფოს ეთქვა, რომ ჩვენ შეგვეშალა და სიტყვის თავისუფლებას დაემუქრა საფრთხე, ანუ ჩვენ ნებსით ანუნებლიეთ, რომ ამაში ვიყავით ჩართული, თქვა, რომ აი ხახნო არეულობა მზადდება, ეს კიდევ ერთი დისკრედიტაცია იყო პროცესის. მე ძალიან ცუდი მესიჯი იყო თეატრულკიანის, როდესაც მან თქვა, რომ მშარდებულებო, პირებო, რომლებიც ხართ წამების ხორბლით, თქვენ რო ეხლა გააგზავნოთ საჩელს და საჩივარი ევროპის სასამართლოში, თქვენ საჩივარს კი არ განიხილავს, ჯერ რუსთავიორის აგვას, ანუ ფაქტიურად რაღაცა ტიპის დაძაბულობას და წინააღმდეგობას ქმნიდა და ესეთი განცხადებები აბსოლუტურად მიუღებელი. რაც შეეხება ასევე მეორე ფაქტს, საგარეო საქმეთა მინისტრის მისვლას ადამიანის ფუტ ევროპის სასამართლოში, მე არ ვიცი რისთვის მივიდა ის იქ, მაგრამ ეს არ იყო კარგი ტონი, როდესაც უმცირე კარგი ტონი, როდესაც საქმე იხილება ევროპის სასამართლოში და სახელმწიფოს წარმომადგენელი მაღალ თანამდებობის პირი იქ მიდის, ვთქვათ, ხო, ამას ძალიან საეჭო დაემთხვა ეს. და შესაძლებელია ეს არ იყოფილიყო ფართო საზოგადოების თვალში სათანადო დახმული, ანუ შესაბამისად, ხო. გუშინდელი განცხადება სხვა შორის პარლამენტის თავმჯდომარის, რომელიც სრულიად გამაოგნებელი იყო, და რა თქმა უნდა ის იურისტია და ძალიან კარგად ეციის როგორ უნდა ისაუბროს, მაგრამ ეს ყოველთვის პოლიტიკური განცხადება, რომ რუსთავი ორი საქართველოს წინააღმდეგ არის, ანუ რუსთავი ორი არის ხალხო ქვეყნის წინააღმდეგ, ხო? არ და მან ძალიან კარგად ეციის, რომ საჩივარი ევროპის სამართლოში შედის საქართველოს ფიზიკური პირი საქართველოს წინააღმდეგ.
ესე იყოს ანდრო გერგულიანის
შემთხვევაში და ყველა შემთხვევა, იმიტომ რომ
17 მაისის შემთხვევაში
ევროპული ადამიანის ფუტ ევროპის სასამართლოში ნათლად არის, რომ ფიზიკურ პირს მომჩივანს შეუძლია სარჩელი საჩივარი შეიტანოს ხოლოდ სახელმწიფოს წინააღმდეგ, არის სახელმწიფო სინამდე გასეთი განაცხადები და ფიზიკური პირი ან არასამთავრობო ორგანიზაცია ან კერძო ორგანიზაცია სახელმწიფო საქართველოს წინააღმდეგ.
და მიმართავთ მაშინ, როდესაც თვლით, რომ ამ ქვეყანაში ყველა სასამართლო მოვიარეთ და მეტიქს აღარ დაგჭირდება.
რა თქმა უნდა, აქა ეს არის არა ქვეყნის წინააღმდეგ, არამედ ამ შემთხვევაში სახელმწიფოს, ანუ მთავრობის წინააღმდეგ არის თავისი არსით ეს, რა თქმა უნდა. და რას გურულია, მიმართო ეს არის რაღაცა ბოლო საბოლოო გადაწყვეტილება, ანუ გამონაკლის შემთხვევაში, როცა ეროვნულ დონეზე არაეფექტურია გამოძიება, არაეფექტურია სასამართლო სამართლის სასამართლოს უფლება არსებითად ირღვევა, სხვა ფუნდამენტური უფლებები არის დარღვეული და ეროვნულ დონეზე ამას ყურადღება არ ექცევა პირიქით, ასეთ შემთხვევაში ჩვენ როგორც აი რაღაცა ბოლო ინსტანციის, ასე ვთქვათ, სასამართლოს, თუმცა მეოთხე ინსტანცია ევროსასამართლო არ არის და ხშირად არასწორად ინტერპრეტაცია ხდება, რომ ეხა გასაჩივდა უზენაეს სასამართლოს გადაწყვეტილებაო ადამიანის უფლებათა ევროპის სასამართლოში, ესე არ არის. ადამიანის და ევროპული სასამართლო მხოლოდ ადგენს კონვენციით გათვალისწინებული უფლების დარღვევის ფაქტებს და ის არ არის არახდენს რევიზიას ეროვნული სასამართლოების.
და ისევ ეროვნულ სასამართლოს რომ მოუბრუნდეთ რუსთავი ორის საქმეზე, მოსამართლეებს ჯერ კიდევ წინ აქვთ დასაბუთება, რატომ მიიღეს ეს გადაწყვეტილება, ჯერჯერობით ეს არ მიგუღია და ეს პროცესები ალბათ კიდევ უფრო გაართულებს მათთვის არგუმენტების მოძიებას, როდესაც ევროპული სასამართლო აჩერებს ეს გადაწყვეტილებას. რა როგორ წარმოგიდგენიათ, რომ რა შეიძლება მოხდეს იგივე უზენაეს სასამართლო, როგორ შეიძლება დაასაბუთოს რუსთავიერთან დაკავშირებით თავისი არგუმენტები?
მე ვერ გეტყვით ახლა საკუთრების ნაწილში ის როგორ დაასაბუთებს ამას, მაგრამ რა თქმა უნდა უზენაეს სასამართლოში საქმის წარმოება იძლეოდა გარკვეული ეჭვის საფუძველს, ხო? როდესაც ერთის ხრივ სასამართლო ამბობს, რომ დიდ პალატას უმეტო გადაეცა საქმე, ეს იყო მნიშვნელოვანი სამართლებრივი პრობლემა, და მეორეს ხრივ ერთ დღეში ბრავალტომიან საქმეზე იღებს სწავლობს მასალებს და თან იაზრებს და ისე იაზრებს, რომ გადაწყვეტილებაც გამოაქვს
და
მეორეს აღგასხვდა, ანუ რაღაც ერთხრივებ, ანუ ერთულოვანი გადაწყვეტილება არის მიღებული, მაშინ როცა მნიშვნელოვანი სამართლებრივი პრობლემაა, იმიტომ გადაეცა დიდ პალატას და ერთ დღეში ხდება, რა თქმა უნდა, აი ზუსტად ადამიანის ფუნდამენტური ევროპული სასამართლო იმას კი არ აკვირდება, რომ შენ რატო გაიზიარე რაღაც მტკიცებულება და რატო მიაკუთვნე ქიბარ ხალვაშს, არა, ამას არ აკვირდება, აკვირდება იმას, რომ გონივრული განხილვა იყო თუ არა ამ
პროცედურა რამდენად გამართულია.
როდესაც მხარეები მსქოდათ ძალიან ბევრი შუამდგომლობა იგივე მოსამართლების აცილებასთან დაკავშირებით და ეს შუამდგომლობები არც კი განხილვა და პასუხი არ იცია მხარეებმა, აი ამას იხილავს ევროსასამართლო სამართლიანი სასამართლოს ნაწილში. იხილავს იმას, რომ ზეპირი მოსმენა რატომ არ ჩატარდა, თუ ეს იყო მნიშვნელოვანი სამართლებრივი პრობლემა. აი ეს არის სამართლიანი სასამართლოს დარღვევა კონვენციის ნაწილში. ასევე ერთ დღეში ამ მრავალტომიანი საქმის გარკვევის შესწავლა, ანალიზი და მეორე გააზრება და გაწყვეტების გამოტანა ამდენი ტომის ერთხელში ესეც ეჭვებს ბადებს. ურთმელიძის პირველ ინსტანციის სასამართლოს გადაწყვეტა, სადაც წერია, რომ არასწორი სარედაქციო პოლიტიკა ქონია თურმე რუსთავი ორს დამაზ რამდენიმე გვერდია გადაწყვეტილების დათმობილი, ეს არის პრობლემა. არა ის, რომ ურთმელიძემ რატო გადაწყვეტა, რომ ქიბარხალვაში მიაკუთვნა წილი, არა, აი ზუსტად ეს. შუამდგომლობა ის, რაც ვთქვით, მოსამართლეების აცილების წინაპირობები იყო, ის, რომ არც კი განუხილავთ აცილების შუამდგომლობა, კი არ იმსჯელეს, საერთოდ თქვენს რომ არ განვიხილავთო. აი ასეთ პროცედურულ დარღვევებს, სადაც მხარე არ საპროცესო უფლებარი არსებითად დარღვეული, ამაზე ადამიანთა ევროპის სასამართლოს ეკნება რეაგირება. ქიბარხალვაშის წილის მიკუთვნებაზე არ ეკნება, მაგრამ ის, რომ ერთ-ერთი მხარე დაიჩაგრა ამ პროცესში სამართლის სასამართლოს უფლების კუთხით, აი ეს არის კითხვის ნიშნები. და ამ კუთხით თუ ის გასაჩივრდება მეექვსე მუხთან მიმართებით კონვენციით სამართლის სასამართლოს უფლება, მე როგორც იურისტი შემიძლია როგორც ერთი იურისტი გითხრათ, რომ სამართლის სასამართლოს უფლება აქ იყო დარღვეული არსებითად სამივე ინსტანციაში.
და თამარა მნიშვნელოვანია ის პროგნოზით, თუ შეიძლება ევროპულ სასამართლოში ცხადია ძალიან ბევრი საქმე შედის და დროში იწელება ხოლმე, სწორედ ამიტომ არსებობს ეს შეჩერების მექანიზმიც, რომ განხილვამდე რაღაც ბერკეტი არსებობდეს. რა ვადა შეიძლება დაჭირდეს რუსთავიორზე საბოლოო განხილვას და საბოლოო დასკვნის გაკეთებას?
ამ საქმეს მინიჭებული აქვს პრიორიტეტი, რაც ნიშნავს იმას, რომ ეს საქმე შემჭიდროებულ ვადებში განიხილება. ხა ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენცია არც მისი დამატებითი ოქმები არ ადგენს რამდენი რა ვადა ჭირდება ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლოს თუნდაც პრიორიტეტადებულ საქმეზე განსახილებლად, მაგრამ პრაქტიკა არის ასეთი, რომ ის არ უნდა აღემატებოდეს, არ აღემატება ხოლმე 18 თვეს. ეს არის პრაქტიკა. თუმცა ყოფილა შემთხვევა, რომ პრიორიტეტ მინიჭებული საქმეები 6 თვეშიც განუხილავს ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლოს. ასეთია პრაქტიკა.
გასაგებია. ძალიან დიდი მადლობა ჩვენთან სტუმრობისთვის. თამარა ვალიანი, ადამიანის უფლებათა ცენტრის იურისტი იყო ჩვენთან სტუმრად. ახლა კი ახალი ამბების მოკლე გამოშვების დროა ჩვენს ეთერში და ანუ კი ბურთული გაკვეთნობს ახალ ამბებს ამ დროისთვის.
სტუდენტურმა მოძრაობა აუდიტორია 115-მა თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მეექვსე კორპუსი დატოვა. გადაწყვეტილება სტუდენტებმა მას შემდეგ მიიღეს, რაც პარლამენტმა უმაღლესი განათლების შესახებ კანონში შესატანი ცვლილებათა კანონ პროექტი დაარეგისტრირა. როგორც აუდიტორია 115-ში აცხადებენ, ცვლილებათა პაკეტის ძალაში შესვლის შემდეგ საფაკულტეტო საბჭოში სტუდენტებს აირჩევენ პირდაპირი წესით და რომ აქამდე მხოლოდ სტუდენტური თვითმმართველობის წევრებს შეეძლოთ საფაკულტეტო საბჭოში შესვლა. სტუდენტებს თანაბარი წვდომა ექნებათ უნივერსიტეტის ფინანსებზე სტუდენტური, ინდივიდუალური თუ ერთობლივი ინიციატივების მხარდასაჭერად. საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო თავის ოფიციალურ ვებგვერდზე ეუთოს განცხადებას ავრცელებს აფხაზეთის რეგიონში ეგრეთ წოდებული გადასასვლელი პუნქტების დახურვასთან დაკავშირებით. ყურადღებით ვაკვირდებით ბოლო პერიოდში ადგილზე განვითარებულ მოვლენებს. ვფიქრობთ, ამ გადაწყვეტილებას არაერთი ნეგატიური შედეგი მოჰყვება. პირველ რიგში ადმინისტრაციული გამყოფი ხაზის ორივე მხარეს მცხოვრები მოსახლეობის თავისუფალი გადაადგილებისთვის. ამიტომ ჩვენ მოვუწოდებთ არსებითი დიალოგისკენ და სწრაფი და პრაგმატული გადაწყვეტილებებისკენ, რათა თავიდან ეს აცილებული ის შედეგები, რაც ადგილობრივი მოსახლეობის ყოველდღიურ ცხოვრებას შეიძლება შეეხოს, განაცხადა ეუთოს თავმჯდომარეობის პრესსპიკერმა. სტრასბურგის სასამართლოს განხილველმა პალატამ სამართლის მიღებული შეჩერების ღონისძიება ერთხმად გააგრძელა. ამის შესახებ ტელეკომპანია რუსთავიორის გენერალურმა დირექტორმა ნიკა გვარამიამ განაცხადა. საქართველოს მთავრობას ეკრძალება აღასრულოს უზენაესი სასამართლოს განჩინება იმ მომენტამდე, ვიდრე ამის უფლებას ევროპის ადამიანის უფლებათა სასამართლო არ მისცემს. რუსთავიორის საქმეზე კომენტარი გააკეთა ქიბარხალვაშის ადვოკატმა პაატა სალიამ. საბოლოო გადაწყვეტილება რა იქნება ევროსასამართლოში, ამაზე საუბარი რთულია. უზრუნველყოფის ღონისძიების გამოყენება ყოველთვის არ ნიშნავს, რომ სარჩელი აუცილებლად დაკმაყოფილდება. შესაბამისად, განხილვა წინ არის საქმის პრიორიტეტი აქვს მინიჭებული და სხვა საქმეზე ადრე განიხილება, თუმცა რა ვადა დასჭირდება, ამაზე საუბარი ამ ეტაპზე რთულია, განაცხადა პაატა სალიამ.
ფასათი და 33 წუთია თბილისის დროით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახალი ამბები ანუკი ბურდულმა გაგვაცნო. ახალი ამბების მოსმენა დილის ეთერში ყოველ ნახევარ საათში შეგიძლიათ 8 საათიდან 11-ის ნახევრამდე. გადაცემა თავისუფლების დილა 10 საათამდე გრძელდება. შემდეგ დილის ეთერში დილის საუბრები განაგრძობს დღეს. გადაცემას ნინო ხარაძე წარ უძღვება დილან შტობისა ნინო
მოგესალმებით დათესმით მივესალმებით ჩვენს მსმენელებს 8 მარტია დღეს ქალთა საერთაშორისო დღე შესაბამისად ჩვენს გამოვეხმაურებით ამ თარიღს და გამოვეხმაურებით იმ აქციებს რომელიც თბილისში გამართება სამი აქცია არის დაგეგმილი დღეს თბილისში ვისაუბრებთ ამ აქციების თაობაზე ანა ჭიღვარია და მარი კურტანიძე იქნებიან აქციის ორგანიზატორები დღეს გადაცემის სტუმრები დაგველოდეთ 11:10 წუთიდან ვიქნებით ეთერში 2988327-ია ჩვენი სტუდიის ტელეფონის ნომერი გამოგვეხმაურეთ
წარმოდებულ ეთერს გისურვებთ 9:35 წუთია ახლა თბილისის დროით და ოთარ მაღალკელიძეა ჩვენთან ერთად სპორტის სიახლეებით ოთო რა ხდება სპორტში
დილან შვიდობის უეფას ჩემპიონთა ლიგაზე მერვედფინალური ეტაპის ორი საპასუხო შეხვედრა გამართა და მადრიდის რეალი და მიუნხენის ბაიერნი გავიდნენ მეოთხედ ფინალში რეალმა 3-1 წინ მადრიდის სანტიაგო ბერნაბეუზე ნაპოლის 3-1 მოუგო წუხელკი სტუმრადაც აჯობა მეტოქეს არადა თამაში ნაპოლისთვის სასურველი სცენარით დაიწყო მასპინძლები 24 წუთზე დრეს მერტენსის გოლით დაწინაურდნენ და პირველი ტაიმი მინიმალური ანგარიშით მოიგეს ნაპოლის მეოთხედ ფინალში გასასვლელად კიდევ ერთი გოლის გატანა სჭირდებოდა, მაგრამ ეს ვერ შეძლო. საკუთარ კარში კი მეორე ტაიმში სამჯერ გაუშვა. თამაშის განახლებიდან 5 წუთში სერხიო რამოსმა გაათანა ბრანგალიში 57 წუთზე ისევ მერტენსმა გაიტანა ოღონდ ამჯერად უკვე საკუთარ კარში და რეალი დაწინაურდა წერტილი კი ალვარო მორატამ დასვა 90 წუთზე და მადრიდის რეალმა საპასუხო მატჩიც პირველი მსგავსად 3-1 მოიგო მიუნხენის ბაიერნი ლონდონში ჩავიდა არსენალთან სათამაშოდ თან 4-ბურთიანი უპირატესობით გერმანელებს პირველ შეხვედრაში 5-1 ჰქონდათ მოგებული და სტუმრადაც ზუსტად იგივე ანგარიშით იმარჯვეს არადა ნაპოლი სადა რეალის შეხვედრის მსგავსად ეს თამაშიც მასპინძლების უპირატესობით დაიწყო არსენალმა პირველი ტაიმი თეო უოლკოტის გოლით მოიგო 53 წუთზე მასპინძლები მინდორზე 10 ფეხბურთელით დარჩნენ მას შემდეგ რაც ფსაჯვა კოშელნი გააძევა და სწორედ ამის შემდეგ დაეუფლა ბაიერნი დიდ უპირატესობას 55-დან 95 წუთამდე 5 გოლი გაიტანეს გერმანელებმა ანგარიში რობერტ ლევანდოვსკიმ პენალტით გაათანაბრა შემდეგ არიენ რობენმა და დუგლას კოშტამ გამოიჩინეს თავი არტურო ვიდალმა კი დუბლიში ასრულა და მიუნხენის ბაიერნმა არსენალს ორი თამაშის ჯამში 10-2 მოუგო. დღეს მერვედფინალური ეტაპის კიდევ ორი საპასუხო შეხვედრა გველის ბარსელონა პარი სენ ჟერმენს უმასპინძლებს და პირველ მატჩში განცდილი საშინელი მარცხის გამო რევანშის აღებას შეეცდება. შეგახსენებთ 3-1 წინ პარიზში კატალონიელებმა 0-4 წააგეს და თავი თითქმის გამოუვალ მდგომარეობაში ჩაიგდეს. დღესვე დორტმუნდის ბორუსიისა და ლისაბონის ბენფიკის დაპირისპირებაც გველის პორტუგალიაში გამართული პირველი მატჩი მასპინძლებმა მოიგეს მინიმალური ანგარიშით.
მადლობა ოთოსპორტის სიახლეები ოთარ მაღალკელიძემ გაგვაცნო. ჩვენ ახლა შეგვიძლია მუსიკას მოუსმინოთ და შემდეგ განვაგრძობთ გადაცემას.
რას ფიქრობს ხალხი პირობითი საზღვრის ორივე მხარეს? სად იყრის თავს მათი ფიქრები? კონფლიქტის სიმძიმე და მიზეზები მოქალაქეთა და მკვლევართა აზრით.
არ შემიძლია შევიძლოა ხაზები, მაგრამ ძულს რუსული პოლიტიკა, რომელიც განხორციელდა.
ირადი ისტორიები და პოლიტიკური ნარატივები საკმაოდ განსხვავებულია და სხვა სურათს იძლევა.
კონფლიქტისა და ომის ამბავი რადიო თავისუფლების პროგრამაში გადაკვეთის წერტილი. გადაცემა მზადდება ბერქოფის ფონდთან თანამშრომლობით. უსმინეთ ყოველ სამშაბათს საღამოს 7 საათიდან ახალი ამბების შემდეგ.
9:41 წუთია თბილისის დროით. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას და თავისუფლების დილაგრძელდება FM-ზე 107.4. დღეს 8 მარტია ქალების უფლებებისთვის ბრძოლის დღე და ჩვენთან სატელეფონო ხაზზეა ერთ-ერთი ფემინისტი აქტივისტი ნეკა გეჯაძე. დილამშვიდობის ეკა.
დილამშვიდობის.
ეკა, წარმოადგენს ფემინისტების დამოუკიდებელ ჯგუფს. დღეს რამდენიმე ღონისძიება იმართება 8 მარტთან დაკავშირებით თბილისში. ეკა, საინტერესოა თქვენი ღონისძიება რომელია და საერთოდ წლევანდელი თემა, ისე ჩამოყალიბდა, რომ საქართველოს ბოლო პერიოდში ყოველ 8 მარტს აქვს თავისი თემა, რომლის გარშემოც აქტივისტები ერთიანდებიან ხოლმე და ამ თემის გარშემო აწყობენ ღონისძიებებს. წელს რა არის ესეთი თემა და კონკრეტულად თქვენ ან ფემინისტების დამოუკიდებელი ჯგუფი რა ღონისძიებას ისიებას მართავთ?
ეს სხვადასხვა თემა ფემინისტების დამოუკიდებელი ჯგუფი და მისი მხარდამჭერები პირველი საათიდან ფილარმონიასთან ვიკრიბებით. აქციის ასე ვთქვათ სათაურია სახელია ჩემი სხეული ჩემი საქმეა და წელს 8 მარტს სექსუალური თავისუფლების და უფლებების მოთხოვნით უერთდებით. ორის ნახევარზე დაიწყება კანცელარიასთან პერფორმანსი დამსხვრიე შუშის წერი, რომელიც პარლამენტში გენდერული კვოტების აუცილებლობას უცნობს ხას. ხოლო 2 საათზე უკვე პარლამენტის წინ ქალთა სოლიდარობის აქცია გამართება და აქ უკვე სხვადასხვა თემის წარმომადგენელი ქალი იღებს მონაწილეობას. და ეს ყველა ჯგუფი ერთად შევიკრიბებით ადამიანებთან ერთად. მთელი დღის საღამოს განმავლობაში, როგორც აღნიშნეთ, ღონისძიებებია ბევრი დაგეგმილი და ისე საინტერესო ინფორმაცია მის შესახებ შეგიძლიათ გაიგოთ ფემინისტების დამოუკიდებელი ჯგუფის Facebook გვერდიდან, სადაც 8 მარტის კვირაულის კალენდარს ნახავთ.
ანუ
ვიწყებთ პირველ საათზე დღეს ფილარმონიას.
და ეკა, საინტერესოა ასევე წლიდან წლამდე თუ იზრდება მაგალითად აქტივისტების რაოდენობა, რომლებიც 8 მარტის აქციებში იღებენ მონაწილეობას, ან იგივე ქალთა უფლებებზე მომუშავე ორგანიზაციების მხარდამჭერთა რაოდენობა, თემატიკა თუ უჩნდება ახალი, რომელიც ფიქრობთ, რომ აქტივისტების ყურადღებას იმსახურებს. როგორ ვითარდება წლიდან წლამდე ეს პროცესი?
პროცესი ვითარდება ნამდვილად, ყოველ წელს უფრო მეტი ქალი, უფრო მეტი ადამიანი უერთდება 8 მარტის აქციას. თემებიც მრავალფეროვანი ხდება. წელს მაგალითად ფემინისტების დამოუკიდებელმა ჯგუფმა გადაწყვიტა, რომ სექსუალური, ქალის სექსუალური და რეპროდუქციული უფლებების თემა იყო ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი და ამ თემის არჩევა გვიბიძგა იმ კვლევამ, სადაც ხოთ თქვენც იცნობთ ამ კვლევას, სადაც ქალთა რესპონდენტთა მხოლოდ 1% ასახელებდა, რომ ჰქონდა სექსი ერთზნედმა პარტნიორთან, როცა იმავე პუნქტში მსგავს გამოცდილებას აღნიშნავდა მამაკაცთა 57%.
დიახ, ახალ ახალგაზრდობის კვლევაზე ესაუბარი, რომელიც ეფერტის პროდუქტია.
რამდენიმე თვის წინ იყო ეს კვლევა. დიახ, რაც იმას მიანიშნებს, რომ ქალისთვის სექსი ისევ ტაბუირებული თემაა და ქალის სექსუალობა თვითგამოხატვის საშუალება არის შეზღუდული და გაკონტროლებული. ასე რომ მივიჩნიეთ, რომ ეს მნიშვნელოვანი თემა იყო და ამ თემით გამოვდივართ 8 მარტს, რომ მოვითხოვოთ რომ თქვათ, რომ ჩვენი ცხოვრება ჩვენ გვეკუთვნის და გვქონდეს ხალხის სექსუალური გამოხატვის თავისუფლება და არ უნდა იყოს ეს გაკონტროლებული ოჯახის ან კაცის
გასაგებია. ეკა, დიდი მადლობა იმისათვის, რომ გამონახეთ დრომ ჩვენთან ჩართვისთვის. ეკა გეჯაძე, ფემინისტების დამოუკიდებელი ჯგუფის წარმომადგენელი აქტივისტი იყო ჩვენთან სატელეფონო ხაზზე. როგორც გითხარით, დღეს მთელი დღის განმავლობაში პრინციპში იგეგმება ღონისძიებები, რომლებსაც ქალთა უფლებებზე მომუშავე ორგანიზაციები, ინიციატივები და აქტივისტები მართავენ. ახლა კი 9:46 წუთია თბილისის დროით და დრო გადავინაცვლოთ ინტერნეტშიც. საბა ჩიხლაძეა ჩვენთან ერთად. დილამ შვიდობის, საბა.
გამარჯობა დილამ შვიდობის. გუშინ, რა თქმა უნდა, გასულ დღეს ინტერნეტშიც მთავარი თემა 8 მარტი იყო და ეს ქალთა დღე, რადგან უკვე ილაპარაკეთ და დღის განმავლობაში ყველა ლაპარაკობს, ხო? და ნუ ძირითადად, რა თქმა უნდა, ერთი ნაწილი ულოცავს ყველა ქალს ამ დღეს, მეორე ნაწილს არ მოწონს ყველა, უფრო ულოცავენ ამ დღეს, რადგან თვლის, რომ არ არის ეს მისალოცი დღე და არის ბრძოლის დღე, ბრძოლის დღე და ნუ დიდ ნაწილს ასევე აღიზიანებს სარეკლამო მესიჯები და ეს პოსტები, რომელსაც ინტერნეტ გვერდები უგზავნიან და აწუხებენ.
ფასდაკლებები ხوარი ხალხო.
დღეს ან დაკავშირებით,
ხო, და თავარი ეს არის ყველაზე მეტად ყოველ ხალხთა დღეს ბოლო პერიოდში, რაც ესე აქტიური არის ინტერნეტი, ამას აღნიშნავენ, რომ ეს აჩუქე დედას უთო და ასეთი სარეკლამო მესიჯები აღიზიანებს ყველას და
შესაყვარელ ხალხს სარეცხის მანქანა ჭირდება. უფრო კარგად გაგირეთ, ხო, უფრო მეტ ფერანქს.
ხო, რაღაც გავს ეს რეკლამო მეში, როგორც მეში. ეს
ხოლე 5 კილოია ეს მანქანა 8 კილოიანით.
ხო, ეს ბოლო ემის მოუშორებელი სენი არის ეს ინტერნეტის და ასევე
სხვა. შემაგვანი ხო მარკეტოლოგებმა
დროა. რაღაც დრო შეცვალონ, იმიტომ რომ ეს მეორე მხარე. მე მგონი უფრო მეტია, ვისაც აღარ მოწონს ეს, ვიდრე მოწონს.
ეგო შესაღამას მე ვხდი, რომ ესეთი SMS-ებიც კი არ მქონდა დაკითხული, რომლებიც მეგობრებმა გამიგზავნეს, იმიტომ რომ საათში 5 სარეკლამო SMS მომდიოდა.
ამ ეს საერთოდ სარეკლამო მესიჯებია.
ეს ბოლოს ძალიან ბევრი ქონდა და
ეს ამას აღარ ვკითხულობ და ახლობით ასე გავხსნები მესიჯები.
ხო, მიუხვდი რომ ისეთი მესიჯებიც გამომრჩა, რომელიც წესით წაკითხვისთვის იყო განკუთვნილი.
ხო, ну გარდა ამისა რაღაც ეს
ცევა შეგვიცვალა სარეკლამო მესიჯები.
ხო, ეს ინტერნეტის მესენჯერმა უფრო რაღაც მესენჯერის აპლიკაციებმა საერთოდ დაგვაიწყეს მესიჯები, რომ მარტო ეს სარეკლამო მესიჯებისთვის დარჩა. ну გარდა ამისა რაღაც კამპანია ებიც არის ინტერნეტში, რომელიც ეხმაურება ამ ქალთა დღეს. Facebook-ს აქვს ესეთი კამპანია, შემინს ბიზნეს ქვია, შარშან დაიწყო ეს კამპანია, მაგრამ წელს საინტერესო გამოხატულება აქვს shiminsbusiness.fb.com-ზე შეგიძლიათ შეხვიდეთ და ნახოთ მთელი მსოფლიოს მასშტაბით Facebook Live ვიდეოებში ჩაერთვებიან ის ქალები, რომლებმაც თუ გინდა Facebook-ის ბიზნესი თან ზოგადად რამე საქმიანობით მიაღწიეს წარმატებას და გაუზიარებენ სხვა ქალებს თავის გამოცდილებას და ასევე ამ ჰეშტეგის ქვეშ შეგიძლიათ სხვა ქალებმაც დაწერონ, შეუძლიათ სხვა ქალებმაც დაწერონ თავისი გამოცდილებები, თუ როგორ მიაღწიეს წარმატებას და რა დარკვევები შეექმნათ და რა დარკვევები გადაახეს იმისთვის, რომ წარმატებას მიეღწიათ. და ზოგი ვიდეოც აქვს Facebook-ს და რაღაც დამახასიათებელი ესეთი პოსტიც აქვს მიწვნილი ამ ქალთა დღისთვის. გარდა ამისა, ასევე ქალთა საერთაშორისო ორგანიზაციასაც აქვს ჰეშტეგი ასევე bibold for ანუ მიყავი ჩართული ამ ქალთა დღეში, ესე არის ქართულად, და აქაც შეგიძლიათ შეხვიდეთ ამ საიტზე და გამოხატოთ თუ რატომ უჭერთ მხარს ამ ქალთა დღეს და რას ნიშნავს თქვენთვის საცხოვრობ და ნუ სხვადასხვა სოციალურ ქსელებში გააზიაროთ ეს ყველაფერი. ну გარდა ამისა, საქართველოსშიც აქვს საკმაოდ ისეთ გამოხმაურება, არის შექმნილი Facebook ივენთები, არის დაგეგმილი ღონისძიებები, რაზეც უკვე ისაუბრეთ და რაღაც თავისი ჩართულობა, ამასაც განსაკუთრებული ჩართულობა ტრადიციულად აქვს, იმიტომ რომ ბევრი არის საქართველოსში მაინც ისეთი ადამიანები, ვისებიც არ ეთანხმება ამ ყველაფერს და განსაკუთრებით გამოდის ინტერნეტში.
განსაკუთრებით ესეთ დღეებს
ელოდება ინტერნეტში გამოდის ამ ყველაფრის საწ წინა ამდებოდ და რაღაც დიდ პოსტებს გამოჭიმავენ ხოლმე. უკვე რამდენიმე შემთხვევა გუშინ და დიდი ჩხუბი და დავით არაბა იყო ამასთან დაკავშირებით და ასე მგონია რომ ამ აქციის
მერე ლეიტ მოტივია რომ გასდევს ხოლმე ამ პროცესს.
ხო და ასე მგონია რომ აქციის მერე განსაკუთრებით აქციები არ მოწონს და ამ აქციის მერე კიდევ ჩართულობა ექნება ამ ყველაფერს.
კი მეორე სერია ხოლმე აქტივისტების ფოტოების აღება და კი გრავნილების განხილვა რომ აი აი აი.
ხო ეს რა ეჭირათ ხელში
და სკოლასთან ახლოს ნახეთ რა.
ხო ხო ეს თავი ის არის რომ ჩვენი შვილები სწავლობენ აქ და ანუ რა უჭირავთ ხელში და ასე შემდეგ.
თან ცოტა რთულია ეგეთი აქციის ჩატარება, სადაც ახლოს არც ეკლესია იქნება, არც სკოლა, არც საბავშვო ბაღი და არც საზოგადოებრივი ტრანსპორტი იულის.
გონი პირველ საათზე არის, ხო?
კი, პირველ საათზე იწყება ფილარმონიიდან.
Facebook ივენთი არის.
გვიან ღამემდე გრძელ, უფრო სწორად საღამომდე გრძელდება ეს ამბები. მადლობა საბა.
მადლობა.
საბა ჩეხლაძე გუყვებოდა ინტერნეტის ამბებს. ახლა ჩვენ შეგვიძლია გავიკოთ სხვა ღონისძიებების შესახებაც ინფორმაცია, არა აქტივიზმის შესახებ, კულტურული ღონისძიებები, რომელიც დღეს საღამოს არის დაგეგმილი თბილისში. ანუ კი ბურდულმა მოუყარა თავი ამ ღონისძიებებს და გადავავლოთ თვალი აფიშას. თბილისის კინოეკრანებზე შეგიძლიათ იხილოთ წლის საუკეთესო ფილმი, სამი ოსკარის მფლობელი დრამა ბარი ჯენკინსის ფილმი „მთვარის შუქი“, რომელიც ახალგაზრდა აფროამერიკელ შირონზე მოგვითხრობს. იგი მაიამიში ნარკომოვაჭრების გარემოცვაში იზრდება. ფილმში ნაჩვენებია თუ როგორია იყო შავკანიანი ჰომოსექსუალი სოციალური პრობლემების გარემოცვაში, სადაც ყოველდღიურად ცდილობ ფიზიკურ და ფსიქოლოგიურ ძალადობას გაუმკლავდე. საქართველოს კინოთეატრებში ასევე შეგიძლიათ იხილოთ X ადამიანები ლოგანი. ჰიუ ჯეკმანის პერსონაჟი მეგობრების თხოვნით იაპონიაში ჩადის, სადაც მას სახიფათო ბრძოლაში მონაწილეობის მიღება უწევს. 19:30-ზე ჯენეშიას ქუჩაზე ფრისპეისი ღია კინოჩვენებას აწყობს. ბუფალო 66-ი მსახიობ ვინსენტ გალოს სარეჟისორო დებიუტია. ფილმი ციხიდან გამოსული ახალგაზრდას ამბავს ყვება, რომელიც შურისძიებას აპირებს, თუმცა იქამდე ოჯახის მონახულებას გეგმავს, რომელსაც ჰგონია, რომ ბილი დაოჯახებულია და სხვა ქალაქში სამუშაოდაა წასული. მშობლებზე დადებითი შთაბეჭდილების მოსახდენად ბილი კლუბიდან ახალგაზრდა გოგოს ლეილას იტა ცებსთან სთავაზობს მშობლებთან მისი ცოლის როლი ითამაშოს. მუსიკისა და დრამის თეატრში საბავშვო სპექტაკლი „მერი პოპინსი“ პატარა მაყურებლისთვის 19:00-ზე დაიწყება. მარჯანიშვილის თეატრის დიდ სცენაზე ლევან წულაძის დადგმული სპექტაკლი „უცხოობაში“ 20:00-ზე გათამაშდება. ორი ებრაელი ოჯახის ამბავი ბედნიერებიდან სრულ განადგურებამდე სცენაზე უსიტყვოდ ვითარდება, თუმცა მათი ცხოვრება ნელ-ნელა იცვლება. მიუხედავად სიყვარულის კრახის, ღალატის და იმედგაცრუებისა, ისინი ბედისწერის სასიკეთოდ შემობრუნებას ცდილობენ, თუმცა წინ უფრო დიდი განსაცდელი და ტრაგიკული ყოფა ელოდებათ.
არტარეა. ჩართე პირველი არქი კულტურაზე. უყურე ყველაზე საინტერესო და სასარგებლო გადაცემებს. განიტვირთე და შეივსე არტარეასთან ერთად. ნახე ყველგან და გადმოიხედე ჩვენს ლიანდაგზე. ჩართე არტარეა.
არამხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.
–
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება გადაცემა თავისუფლების დილას უსმენთ. გადაცემის დასრულებამდე 5 წუთი გრჩება და ამ 5 წუთს გამოვიყენებთ იმისთვის, რომ პრესას გადავალოთ თვალი, ნახოთ რა სწენ გაზეთები. დაიწყოთ გაზეთი რეზონანსით. გალი ეკონომიკურ ბლოკადაში მოექცევა გაზეთის მეცხრე გვერდზე. პეტრე მამრაძე ამბობს, რომ რუსთავიორის საქმე სამართლებრივად ორი ცრუმაგიერი პირის დავა არისო. ეროვნული ბანკი მაღალ ინფლაციას არ აღიარებს. აქვე კაბირაძე ამბობს, რომ მედია საშუალებების მონოპოლიზაცია ხდებაო. გაზეთის მეხუთე გვერდზე წაიკითხავთ თემას ვრცლად. აფხაზეთში არაპროგნოზირებად 13 მარტს ელოდებიან. 4 დღეში სოხუმში ეგრეთ წოდებული პარლამენტის არჩევნები ტარდება და რუსი თუ ადგილობრივი პოლიტოლოგები აცხადებენ, რომ ბრძოლა არაპარტიებს თუ კანდიდატებს შორის, არამედ კლანებს შორის მიმდინარეობს, რის გამოც პროცესი რუსულ რულეტკას დაემსგავსა და არ გამორიცხავენ, რომ არჩევნების მეორე დღეს 13 მარტს არაპროგნოზირებადი სიტუაცია განვითარდეს. სუსმა ქთამის აღებაზე ოზურგეთის საკრებულოს თავმჯდომარე დააკავა. აუდიტორია 115 სამთვიანი პიკეტირების შემდეგ თესეუს მეექვსე კორპუს ათავისუფლებს. გაზეთის მეექვსე გვერდზე წაიკითხავთ ამ თემასაც. რუსთავიორი საქართველოს წინააღმდეგ ქიბარხალვაში ტელევიზიის მართვას ჯერ ვერ შეძლებს. ევროსასამართლომ რუსთავიორის საქმეზე შეჩერების გადაწყვეტილება გააგრძელა. ეს კი იმას ნიშნავს, რომ ქიბარხალვაში არხზე სადავეების აღება სტრასბურგის სასამართლოს განჩინებამდე ვერ შეძლებს. საქმის განხილვას კი როგორც წესი წლები ჭირდება, თუმცა როგორც იურისტმა ლია მუხაშავრიამ გვითხრა, ვინაიდან ევროსასამართლომ საქმეზე წინასწარ, ანუ შუალედური ღონისძიება გამოიყენა, განხილვის ვადები დაჩქარდებოდა, შესაძლოა საქმე ერთ წელიწადში დასრულდეს. წეს გაზეთი რეზონანსი მეორე გვერდზე.
რაც შეეხება გაზეთ ახალთაობას, აქ თქვენ წაიკითხავთ, სტრასბურგის სასამართლომ რუსთავიორის საქმეზე შეჩერების გადაწყვეტილება უვადოდ გააგრძელა. ნიკა გვარამიამ თქვა, რუსთავიორი ჩვენია, ნაციონალები რუსთავიორის თემით რევოლუციის მოწყობას გეგმავენ. ნიკოლოზ მჟავანაძე ამბობს, მედია ყოფილი ხელისუფლების გან უნდა დავიცვათო. პაატა სალიაკი ამბობს, სახელმწიფომ თავისი გადაწყვეტილება უნდა დაიცვასო. სოსო მანჯავიძეს შეხვდებით, რომელიც ამბობს, ნაციონალებს პროვოკაციების საშუალება არ უნდა მივცეთო. კოღუაშვილის სიტყვები ზონდაჟი იყო, ამბობს იგი. მიხეილ რამიშვილს ნახავთ გაზეთი ახალთაობის მთავარ გვერდზე, რომელიც ამბობს, შორენ თეთრუაშვილის ჩვენება მამა გიორგის უდანაშაულობაზე მიუთითებსო. პროკურატურა მამა გიორგის სეიფი გახსნა, მაგრამ ცარიელი აღმოჩნდა. ამას დეკანოზის ადვოკატი ამბობს, საყოველთაო ჯანდაცვა მაღალშემოსავლიანი მოქალაქეებისთვის დიფერენცირებული იქნება. ეს სიახლე ჯანდაცვის სამინისტროსგან. მთავრობა მზის ელექტროსადგურის მშენებელ კომპანიასთან მემორანდუმი შეწყვიტა. ინვესტორის $300,000 ზარალზე საუბრობს. და კიდევ ერთი სტატია, ზაზახატიაშვილი ამბობს, რუსთავიორის საქმის უკან ხელისუფლება დგასო. მეორე გვერდზე შეგიძლიათ წაიკითხოთ ეს მასალა. ისეთი გახლავთ გაზეთი ახალი თაობის მთავარი თემები.
გაზეთი ვერსია: საიდუმლო შეხვედრა სოლოვაკის სასახლეში, რასთხოვეს გია ჟორჟოლიანმა, ზვიად ციძი გურმა და გოგი თოფაძემ ბიძინა ივანიშვილს, სკანდალური გარჩევები პარლამენტში. გაზეთის მესამე გვერდზე წაიკითხავთ სტატიას. ფარმაცევტული საქმიანობის დეპარტამენტის უფროსი დანაშაულს არ აღიარებს, ვინ ადგენს ფსიქოტროპული მედიკამენტის კვოტებს და რომელი ჩინოვნიკი შეეწირება სააფთიაქო ნარკომანიას. ამას წაიკითხავთ გაზეთის მეხუთე გვერდზე. ოპოზიციური სპექტრი დიდ პოლიტიკურ ერთობას ქმნის. 11 მარტს რუსთავიორის მხარდამჭერ აქციას მხოლოდ 3 პარტია არ შეუერთდება და აფხაზეთი სამაჩაბლო წაგვართვეს. ახალკი ჩვენი კულტურაც მიაყოლეს დესერტად. დავით ფოცხიშვილი ამბობს, რომ დავით ფოცხიშვილი ქორეოგრაფიული კრიმინალის წინააღმდეგ. გაზეთის მეშვიდე გვერდზე.
ესეთი გახლდათ მთავარი თემები, რომელიც პრესის წინა გვერდებზე იყო გამოტანილი. ესეთი იყო ჩვენი დღევანდელი გადაცემაც თავისუფლების დილას უსმენდით FM-ზე 107.4. დიდი მადლობა ყველას, ვინც დილის 8 საათიდან ამდრომდე ჩვენთან ერთად იყავით. ჩვენ ცხადია, კარგ დღეს გისურვებთ, კარგ დასვენების დღეს გისურვებთ და ხვალ 8 საათზე შევხვდებით ტრადიციულად ერთმანეთს FM-ზე 107.4.
შეგახსენებთ, რომ დილის ეთერს დილის საუბრები განაგრძობს 11 საათი წუთიდან 11 საათიდან ნიკო ნერგაზე ნიკოს პოდკასტით. ჩვენ ხვალმდე გებშტობებით და კარგ დღეს გისურვებთ.